U Parizu je danas počela plenarna sednica Izvršnog saveta UNESCO na kojoj bi trebalo da se glasa o predlogu Albanije i grupe država za prijem Kosova u tu organizaciju, dok je Srbija pozvala članice UNESCO da taj zahtev odbiju i odbace. Kosovo je na sednici Izvršnog saveta UNESCO predstavljeno bez simbola, a u zgradi UNESCO nalazi se i kosovski šef diplomatije Hašim Tači, prenosi RTS. Predstavnici Rusije i Kube zatražili su odlaganje sednice Izvršnog odbora UNESCO. Predsednik Izvršnog saveta je to, kako se navodi, odbio, navodeći da je inicijativa zakasnela. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da danas ne očekuje povoljnu odluku sa zasedanja UNESCO u Parizu, ali da će Srbija nastaviti da se bori da Kosovo i Metohija ne postanu član te organizacije, jer predstoji Generalna skupština UNESCO. Nikolić je rekao da Srbija čeka Generalnu skupštinu UNESCO i da će pokušati, kako je naveo, da ubedi ceo svet da odluku o članstvu Kosova odloži makar za još dve godine, odnosno do 2017. Ranije danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da bez obzira na odluku Izvršnog saveta UNESCO o prijemu Kosova u tu organizaciju, Srbija će nastaviti bitku i borbu kako bi na generalnoj konferenciji dobila dovoljan broj glasova da bi preporuka, ukoliko bude usvojena, bila odbijena. U znak protesta protiv mogućeg prijema Kosova i Metohije u UNESCO, studenti pravnog fakulteta zajedno sa studentima drugih fakulteta okupili su se danas ispred zgrade te visokoškolske ustanove u Beogradu. Više od 1000 izbeglica probilo je danas prolaz na granici između Hrvatske i Srbije, Berkasovo-Bapska, dok je nekoliko desetina njih prešlo reku Sutlu na granici Hrvatske i Slovenije, a predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker sazvao je za nedelju u Briselu hitan sastanak lidera Zapadnog Balkana i nekih članica Evropske unije u vezi sa tom krizom. Sirijski lider Bašar Asad posjetio je Moskvu gde se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i razmotrio situaciju u Siriji kao i pitanja vezana za operacije ruske avijacije u toj zemlji. Prema prognozi Meteosa, u četvrtak na severu duži sunčani periodi, a u centralnim i posebno južnim predelima oblačno sa kišom. U planinama iznad 1200 metara sa susnežicom i snegom. Maksimalne temperature u Vranju 7 stepeni, Bosilegradu 8, Užicu, Ljuboviji, Nišu i Prokuplju 9, Jagodini i Čačku 10, Kragujevcu 11, Topoli 12, Beogradu i Šapcu 13, Novom Sadu i Apatinu 14 stepeni.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić. Moje ime je Angelina Radisavljević. U prvom delu emisije Svet sa Sputnikom vaši naši gosti razmatraće posljedice eventualnog učlanjenja Kosova u organizaciji UNESCO i tragaće za preostalim argumentima, inicijativama i potezima koje Beograd može preduzeti da očuvanje srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji bude povereno onima koji su ga sistematski uništavali. A upravo informacija koja nam je stigla da Izvršni savjet UNESCO većinom glasova predložio prijem Kosova u tu organizaciju. Za nam u studiju je profesor dr. Leon Cohen, bivši koordinator pregovaračkog tima Beograd u pregovorima sa Prištinom, a očekujemo i narodnog poslanika Milovana Drecuna. U drugom delu emisije koja je na programu od 18 do 19 sati, dr. Dragan Petrović iz Instituta međunarodnu politiku i privredu i Dragomir Anđelković, politički analitičar i istoričar, debatovaće na temu mogu li male zemlje biti subjekt u međunarodnoj politici ili su osuđene na ulogu objekta i mogu li računati na progres bez interesnog povezivanja sa bar jednom velikom silom.
Svet sa Sputnikom.
A pre svega toga pozvala bih slušalce da pitanja na teme o kojima danas govorimo šalju putem društvenih mreža Facebook i Twitter, putem SMS-a na broj 065-339-8204, 065-339-8204, ostanite na talasima Radija Novosti. Pred mikrofonom je novinar Ljiljana Mentos.
Dobar dan. Kao što ste čuli, sa nama su danas profesor dr. Leon Cohen, bivši koordinator pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom. Bilo je to u vreme vlade Vojislava Koštunica, a očekujemo svakog trenutka da nam se pridruži i gospodin Milovan Drecun, narodni poslanik. Dobar dan, profesore Kojen, hvala vam najlepše što ste danas odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Šta se desilo, gospodine Kojen, od vremena kada ste vi bili učesnik pregovora pa do danas, kada je vrlo malo nade ostalo da Kosovo neće ući u UNESCO? Odnosno, šta su vlasti Srbije sve u međuvremenu preduzimale?
Pa na vaše pitanje moglo bi se odgovoriti na mnogo načina, prosto zato što čitav kosovski čvor ima mnogo strana, ili ako hoćete mnogo aspekata, ali ja bih se u ovom trenutku usredsredio na ono što mi izgleda od najveće važnosti. A to je pitanje kakav pregovarački okvir smo imali nekad, a kakav pregovarački okvir imamo danas. U vreme bečkih pregovora sa Martijem Ahtisarijem, koji je bio predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, taj okvir su obezbeđivale Ujedinjene nacije. Ahtisari je bio njihov predstavnik, ali je krajnja reč bila kod Saveta bezbednosti. I upravo iz tog razloga Srbija je tada mogla da postigne ono što je bila sebi odredila kao zadatak, a to je da Ahtisarijev plan, koji je predviđao postepenu nezavisnost Kosova i Metohije, ne bude prihvaćen u Savetu bezbednosti. On i nije bio prihvaćen i tako se, ako mogu da kažem, ta runda pregovora, ta runda pokušaja da se reši kosovski čvor, završila u stvari pobedom Srbije. Posle toga je bio jedan period kad stvari nisu bile dovoljno jasne, da tako kažem, i onda su se razbistrile u letu 2010. godine, kada je Srbija prvo bila podnela jednu svoju rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja je trebalo koji uvek da se sastane i sastala se septembra te godine, a onda je na sugestiju, pritisak, inicijativu, nije važno kako to hoćemo da zovemo, povukla taj svoj predlog rezolucije i prihvatila da podnese rezoluciju sa Evropskom unijom i, što je još daleko važnije, da od tog trenutka pristane da se međunarodno posredovanje u pitanju Kosova i Metohije prebaci sa Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju. Od tog vremena do danas Evropska unija određuje pregovarački okvir, što znači šta? Pa umesto Martija Ahtisarija, koji je bio predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, sada je ličnost koja je posrednik ono lice koje je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku. Kao što znamo, to je bila, kad su ti pregovori ozbiljno počeli 2012. to je bila prvo Catherine Ashton, koja je tad zauzimala tu funkciju, a sada je Federica Mogherini, koja ju je nasledila. Evropska unija nema neko telo koje bi po ovlašćenjima zapravo ličilo na Savet bezbednosti, to je sasvim jedna druga struktura. Ali ono što je bitno, to je da su ne samo većinski države Evropske unije priznale nezavisno Kosovo, ogroman broj država je priznao, samo koliko znam 5 država nije, još je važnije da su sve ključne države Evropske unije priznale Kosovo i samim tim je pregovarački okvir danas za Srbiju daleko nepovoljniji nego što je bio do 2010. od recimo 2005. do 2010. I da dodam još
aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno.
Gospodin Milovan Drecun je upravo ušao u naš studiju. Dobar dan i hvala vam lepo što ste danas sa nama. Gospodine Drecun, formalni zahtev za članstvo Kosova u UNESCO pokrenuo je Hašim Tači pismom koje je sa grbom i pečatom Republike Kosova koje je UNMIK i potpuno ignorisao proceduru po rezoluciji 1244 koja je bila inače obavezujuća, da se prethodno obave rasprave u vladi i parlamentu. Dakle, UNMIK je direktno prosledio UNESCO to pismo. Čini se da su tada izostale reakcije Beograda. Šta vi
Kako
mislite?
Meni poznato,
koliko je
mislim
Beograd
da je predlog dala Albanija. Da, Albanija pokrenula inicijativu.
Da, da.
Ali to je proces je počeo tako što je gospodin Tači uručio to pismo. Ali hoću da vas pitam, po vašem sudu, koliko je bila od početka energična akcija, odnosno reakcija srpskih vlasti kada je u pitanju bio učinjenje Kosova, put ka učinjenju Kosova UNESCO? Šta vi mislite?
Rekao bih da je bio od početka maksimalna akcija, ali u uslovima koliko nam je dozvoljeno. Znate, nemamo mi izbor da možemo da budemo jača strana, da možemo da namećemo tek tako svoju volju. Mi protiv sebe imamo čitavu jednu grupu država koje podržavaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, koje imaju, nažalost, izuzetno jak uticaj u međunarodnoj zajednici, u međunarodnim institucijama, u Ujedinjenim nacijama. Njihovo lobiranje, odnosno pritisak na mnoge zemlje daje rezultat, za razliku od lobiranja, recimo, nama prijateljski naklonjenih zemalja, poput, recimo, Rusije, čiji je domašaj znatno ograničeni, što se pokazuje i sada prilikom glasanja za članstvo Kosova u UNESCO. I ono što je Srbija mogla da uradi, ona je radila. Znate, to su dva pravca aktivnosti. Morate da se prisetite koliko je naša pozicija na međunarodnom planu bila nekoliko godina unazad veoma, veoma loša. Nisu uvažavali naše interese, te najmoćniji faktori na zapadu. Jednostavno smo bili u potpunoj suprotstavljenosti što se tiče njihovih i naših interesa. Sve što su radili Albanci na Kosovu i Metohiji, sve je bilo podržavano. Sve je to bilo nekako dobro, pozitivno. Sve što smo mi radili je bilo loše. I sada je trebalo, znači, prvo pokušati da se tu gde smo najosjetljiviji, najranjiviji, da se bar malo promeni pozicija, da počne i uvažavanje delimično bar i naših interesa od strane onih koji stoje iza samoproklamovane nezavisnosti Kosova. Da smo nastavili putem dalje zaoštravanja odnosa, recimo, s Sjedinjenim Američkim Državama, sa drugim zemljama, verovatno bismo imali još težu situaciju. Dakle, prvo je tu trebalo i to smo preko procesa normalizacije odnosa uspjeli da koliko toliko, dakle, ublažimo tako rigidne stavove tih zemalja prema nama, a s druge strane trebali smo, znači, da na unutrašnjem planu postignemo što je moguće veći konsenzus, da pronađemo mehanizme kako da delujemo, kako da se suprotstavimo tim planovima, što, ponavljam, nije nimalo lako, jer u međunarodnoj zajednici veoma, veoma jak uticaj, ponavljam, imaju upravo one države koje stoje iza samoproklamovane nezavisnosti Kosova.
Gospodine Drecun, da li briselski sporazum u kome stoji da obe strane neće ometati jedna drugu na putu ka Evropskoj uniji i da li to tako stoji ili ne?
Baš tako stoji.
Da li, dakle, taj briselski sporazum sa tom odrednicom u ovom trenutku ide na ruku Kosovu? Kako vi procenjujete?
Po pitanju UNESCO ili?
Da, po pitanju UNESCO.
Zašto bi išlo? Pa ovde lepo stoji da na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Kakve veze Ujedinjene nacije imaju sa time? Dakle, pokušao, ja sam slušao čak i tumačenje jednog mog kolege, poslanika koji je predsednik veoma važnog odbora, koji je rekao da smo na taj način prihvatili članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, jer, onako kako on tumači, niko ne može postane član Evropske unije ako nije pre toga priznati članicu Ujedinjenih nacija. Nije mi jasno kako je to napravljena paralela, ali znači to nema veze s UNESCO. Naravno, znate šta može da se tumači? To može od strane onih koji bi da Kosovo što je moguće više izguraju u tom punom smislu sticanja međunarodnog kapaciteta, da tumače ovo kao znak naše slabosti i da onda postavljaju dodatne uslove. Ako ste hteli da prihvatite ovo vezano za članstvo Evropske unije, onda ćete da prihvatite posle korak po korak i članstvo Kosova, recimo, u Ujedinjenim nacijama. To može tako da se tumače, ali ono što piše na papiru i ono što je bila naša ideja isključivo se odnosi, dakle, na Evropsku uniju.
Kakav je vaš stav, profesore Kojane, po ovom pitanju?
Pa ja bih prvo samo da završim ono što sam počeo kad smo prirodno prekinuli jer je stigao gospodin Drecun. Hteo sam da kažem da je situacija u odnosu na period, recimo, 2007. 2008. godine pa i do 2010. godine, sada drugčije u toliko što su se ranije pregovori sa međunarodnim posrednikom oko Kosova nedvosmisleno odvijali, pogotovo pre 2008. samo u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sad je situacija nešto drugčija, prosto zato što je poveli broj zemalja priznao Kosovo kao nezavisnu državu i te zemlje sa svog stanovišta, naravno osim u pojedinim aspektima koji doduše za nas mogu biti vrlo važni oko ovog pitanja položaja Srpske pravoslavne crkve i uopšte našeg verskog i kulturnog nasleđa u pokrajini, ali generalno gledano, kad je reč o statusu zemlje kao što su Sjedinjene Države, Nemačka, Velika Britanija, Francuska i tako dalje, smatraju rezoluciju 1244 relevantnom. To ne znači da je ona u potpunosti relevantna, daleko od toga, jer druge, ništa manje velike i značajne zemlje, kao što su, na primjer, Ruska Federacija i Kina, i dalje tretiraju upravo rezoluciju 1244 kao krajnji međunarodno-pravni okvir u kojem treba razmatrati to pitanje. Upravo pre neki dan smo mogli da čujemo na vestima izjavu kineskog ambasadora u Beogradu, koji je nedvosmisleno rekao da Kina posmatra Kosovo i Metohiju kao deo Srbije i da smatra da se sva pitanja vezana za pokrajinu moraju rešavati u okviru rezolucije 1244. Dakle, ne postoji u međunarodnoj zajednici, naravno međunarodna zajednica nisu samo zapadne zemlje, ne postoji jedinstven stav po tom pitanju i pitanje je vremena kada će se taj stav na kraju kristalisati i sama ta činjenica daje određen prostor Srbiji da može da deluje.
Koliko smo mi odustali?
Poštovani profesor, o kojem govorio, znate šta, mislim da smo mi ključnu grešku kao država napravili kad smo prihvatili onu rekonfiguraciju UNMIK. Kada smo jednostavno iz igre gotovo izbacili Ujedinjene nacije, gde imamo zemlje koje mogu da nas zaštite, poput Ruske Federacije, Kine sa pravom veta, a prihvatili dominantnu ulogu EULEX-a, odnosno Evropske unije, gde nemamo među najznačajnijim zemljama one koje nas podrže ovome. I otad je krenulo, čini mi se, nizbrdo urušavanje te međunarodne naše pozicije da možemo nekako da štitimo interese. To je bio prelomni trenutak po meni, veoma loš trenutak, jer sada moramo da se snalazimo u takvom
okolnostima. Još bi tu, s tim se ja naravno potpuno slažem. Ja sam to rekao na nešto drugčiji način, gledajući gde je bio početak. Početak je bio kada smo povukli onu rezoluciju koju smo podneli bili za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 2010. prebacili posredništvo na Evropsku uniju i iz toga je prirodno proisteklo ovo, naravno, to su činjenice.
A da li se u ovdašnja strana, zapravo srpska strana, da li se sve manje poziva na rezoluciju 1244, imate li utisak, gospodine Drecun?
Ma ne poziva se sve manje i manje, da kažem nešto. Mi stojimo na stanovištu da je za nas rezolucija 1244 jedini relevantan papir dokument. Možemo mi da pričamo dnevno i stotinu puta da se pozivamo. Nećemo imati neki efekt kada ćemo jednom da kažemo ili stotinu puta. Mi moramo sada da rešavamo nekako tu situaciju, da probamo da ojačamo i ulogu Ujedinjenih nacija, koja je gotovo potpuno marginalizowana, i da zemlje koje mogu da nam naškode po pitanju kosmeta, značajno, da nekako pokušamo da ih dovedemo u situaciju da nas tretiraju, možda je prejaka reč, preoptimistička, ali kao neku vrstu partnera, da jednostavno počnu, kažem, da uvažavaju i deo naših interesa. Dakle, to što ćemo se stalno svakog dana pozivati, pa ne, mi imamo naš ustav, mi imamo rezoluciju skupštinu, imamo rezoluciju 1244 koju poštuje, dakle, gotovo, ajde, možda nije većina u brojkama zemalja, ali što se tiče veličine tih zemalja i broja stanovnika, mnogo više je na našoj strani, mnogo više poštuje taj princip. Pa evo da vam kažem nešto, trebala bi Evropska unija da poštuje. Našao sam, tražeći neke papire, nešto veoma interesantno zbog Evropske unije. Mislim da će biti i vašim slušalcima interesantno, da vas podsjetim, pošto sam ja bio u onom ratu kada između Gruzije i Južne Osetije, tamo pravio reportažu. Pogledajte sada, recimo, Evropska unija je napravila izveštaj stručnoj komisiji o ratu između Gruzije i Rusije avgusta 2008. godine, po koji međunarodno pravo ne dozvoljava jednostrano stvaranje nove države na principu samoopredeljenja, sem u kontekstu kolonije i apartheida. To sa Kosovom nije slučaj. Izveštaj koji od grupe stručnjaka za pravo, vojnih stručnjaka i istoričara naručio Savet Evropske unije, značan je zbog stava Brisela u vezi s Kosovom. U izveštaju se ističe da prema prihvaćenom principu kako poseduješ samo bivše republike članice federacije kao što je bila Gruzija, a ne teritorijalne jedinice nižeg stepena kao što su Južna Osetija i Abhazija ili recimo Kosmet, imaju pravo na nezavisnost u slučaju raspada većeg entiteta kao što je bivši Sovjetski savez. Imate izjavu bivšeg britanskog ambasadora u Beogradu Charlesa Crawforda tim povodom, koji je na blogu napisao: ovo snažno objašnjenje izgleda pravi veliku mrlju na priznanju Kosova od strane većine država Evropske unije. Dakle, ne može se porediti slučaj Južne Osetije i Abhazije i zbog ustava bivšeg Sovjetskog saveza sa Kosovom i Metohijom, ali Evropska unija, dakle, ima jedan stav kada govori, na primjer, o Abhaziji i o Južnoj Osetiji, a imate nalaz njihove stručne komisije. Kako je moguće onda da priznaju jednostrani akt secesije Kosova i Metohije?
Ako mogu da dodam, ruski predsjednik Putin je upravo na tu istu stvar ukazao već u svom prvom obraćanju direktnom javnosti povodom Kosova i Metohije, ako se ne varam, negde januara 2006. godine, i kasnije i on i svi predstavnici Rusije su to redovno ponavljali, da se ne može imati jedno opšte načelo od koga ćeš odustajati kad ti to konvenira. I naravno, mi smo se sami tim istim argumentom koristili sve vreme Ahtisarijevog procesa, i mogu da vam kažem, ja sam nekoliko puta 2006. i 2007. godine bio u Njujorku, najčešće, ali ne isključivo, u pratnji bilo predsjednika Srbije, bilo premijera Srbije, a bio sam i sa Slobodanom Samardžićem samostalno. U razgovorima koje smo imali sa velikim brojem zemalja, praktično izuzev zapadnih zemalja, niko nije podržavao stav da je Kosovo poseban slučaj. Kada je samo proglašena nezavisnost, kada su najveće zemlje zapada tu nezavisnost priznale, kada su očekivale pa zahtevale da im se druge zemlje u prijateljskim odnosima sa njima priključe, te zemlje su se priključile, ali to je sve. Niko danas neće braniti samo proglašenu nezavisnost Kosova kao nešto što je prihvatljivo sa stanovišta međunarodnog prava. Ono se uzima kao nekakvo faktičko stanje, kako su voleli da govore ovde američki diplomati još od 90. godine, kao stvar realnosti na terenu i tako dalje.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
U emisiji Svet sa Sputnikom čućemo poznatog ruskog novinara, urednika kanala ruske televizije Evgenija Baranova, autora niza reportaža o stradanjima Srba na Kosovu, o tome kako će se po njemu Kosovo postaviti prema spomenicima srpske kulturne baštine ako bude u prilici. Inače, gospodin Baranov nije optimista u tom pogledu. Gospodine Baranov, s obzirom na vaše posete Kosovu i Metohiji, šta očekujete? Kako će se Kosovo postaviti prema srpskim spomenicima kulture ukoliko postane član UNESCO?
Сложно предсказывать, как это будет. Мы имеем только тот опыт и то искусство.
Тешко је предвидети како ће то бити. Ми имамо одређено искуство по том питању. Ја сам био на Косову за време тих догађаја, 17. 18. и 19. марта 2004. године, и видео како се локално албанско становништво понаша према српским светињама, и историјским и православним. Ми морамо да се уздамо само у досадашње искуство. Надам се да ће УНЕСКО да има довољно здравог разума да не пожури sa odlukom i prihvati članstvo Kosova. Mada, ako uzmemo u obzir taj apsurd koji se događa u posljednje vreme, neće me ni previše iznenaditi ukoliko se donese odluka koja neće odgovarati Srbiji. Kada sam prvi put čuo da će Kosovo biti član UNESCO, pala mi je na pamet jedna misao. Svojevremeno, pre 5 do 6 godina, kada je u Srbiji situacija bila finansijski loša, stigla je poruka u kojoj se navodi da Turska nudi srpskim vlastima da finansijski učestvuje u očuvanju zajedničkih spomenika istorije. To se između ostalog ticalo i čele kule, a Turska je nudila pare za održavanje tog velikog spomenika srpskog junaštva. Ne znam tačno čime se to završilo, međutim, ovaj stepen apsurda koji se dešava ulaskom Kosova u UNESCO može da se usporedi sa time što je Turska ponudila.
Čuli smo poznatog ruskog novinara Evgenija Baranova.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Sa nama u studiju su i dalje gospoda profesor dr. Leon Cohen i narodni poslanik Milovan Drecun. U toku je neverovatna aktivnost kosovskih predstavnika, ja bih rekla, na falsifikovanju istorijskih činjenica i žestokom lobiranju da se zaboravi da su svi ti crkveni i manastirski objekti u stvari deo srpske duhovne baštine. Na delu je, možemo da kažemo, i otimanje i prisvajanje tuđeg. Kako vi to komentarišete i da li je naša strana imala adekvatnu reakciju? Šta vi mislite, profesore?
Dopustite mi prvo da kažem nešto što mislim da će biti relativno novo i samim tim dosad nepoznato vašim slušalcima. Ja sam poslednjih dana pogledao poslednje dokumente prištinskih vlasti koji se odnose na, kako oni kažu, kulturno nasleđe Kosova. Ti dokumenti su prvo nacrt zakona o kulturnom nasleđu koji je bio ponuđen, ako se ne varam, leta ove godine, pa je nešto s njegovim usvajanjem zastalo, ali još uvek možete da ga pročitate. I onda jedan sveži dokument iz septembra ove godine, dakle pre nekih mesec dana najviše, koji se zove Strategija za kulturno nasleđe 2015. do 2025. godine. Da počnemo prvo od tog nacrta zakona koji je možda još otvoreniji. Neki slušalci se sećaju da je u svoje vreme u Sovjetskom savezu, naročito u jednom periodu, postojalo nešto što se zvalo militantni ateizam i da se to ponekad i vrlo surovo upražnjavalo. Rusija je davno na sreću izašla iz te faze, ali ni u vreme najgoreg militantnog ateizma niste mogli da nađete u Sovjetskom savezu ono što sada postoji kao zakonski predlog prištinskih vlasti. Naime, u tom nacrtu zakona o kulturnom nasleđu, to je sad zaista, ja mislim, svetski kuriozitet, nigde se ni jednom rečju ne pominje reč verski, reč religiozni, reč crkva, reč manastir. Vi imate utisak kad čitate taj zakon da postoji samo kulturno nasleđe u smislu čak ne ni paganskih običaja, ako bi i u pagansko društvo, kao što znamo da je uvek bilo, postojala neka vera. Ne. To su isključivo razni kulturni objekti, ovakvi objekti, onakvi objekti. Na jednom mestu se možda pominje moral iz nekog razloga i to je sve. Ne treba ni da vam kažem da se tu nigde ne pominje ni reč srpski, ni reč Srbija, ni izraz Srpska pravoslavna crkva. Niko ne bi mogao pomisliti da su na toj teritoriji ikada živjeli Srbi i da na toj teritoriji danas postoje bescenno vredni, vredni za nas, ali vredni i za pravoslavno hrišćanstvo, i za hrišćanstvo uopšte, i za čitavu civilizaciju. Kad pređemo sa tog dokumenta, nacrta Kosovskog zakona o kulturnom nasleđu, novu strategiju za kulturno nasleđe u sledećih 10 godina, sasvim svež dokument za koji se oni možda i nadaju da će biti usvojen, ista je situacija. Opet se nigde ne pominje ni izraz Srpska pravoslavna crkva, ni reč srpski, niti se vidi da su ikada Srbi tu živeli, ostavili nekog traga, ispovedali svoju veru. Inače je zanimljivo, ja sam uspeo poslednjih dana da nađem dve verzije te strategije. U jednoj se doduše u nekoj fusnoti pominje da bi oni voleli da održavaju dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ništa drugo. U drugoj verziji nema ni toga.
Gospodine Drecun, da li vas, da kažem, plaši ta žestoka akcija koje su preduzele prištinske vlasti?
Naravno da zabrinjava, ali nije ništa novo. Znate, strateški cilj terorističke OVK je bio etničko čišćenje Kosova i Metohije bez srpskog naroda. I u tom smislu oni od dolaska međunarodnih snaga na Kosmet promovišu jednu njihovu ideju da koja se u konačnom svodi na to da se izvrši kulturološko i versko etničko čišćenje u smislu da se izbriše bilo kakav trag srpskog bivstvovanja kroz istoriju na Kosovu i Metohiji. Idu od besmislenih tvrdnji da su naše manastire i crkve gradili pravoslavni Albanci pre dolaska Turaka, do toga da naše vlasteline iz tog perioda svojataju, kao što su napravili recimo sa Skenderbegom, Đurađ Kastriotović. Idu dalje u pripremi nekako pokušaje da se iznutra preuzmu naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Ne smete zaboravite da u Albaniji postoji pravoslavna crkva. Njen poglavar je veoma star čovek, 90 ako se ne nešto godina. I oni sad brana tome, međutim već se pripremaju sveštenici u toj pravoslavnoj albanskoj crkvi koji bi trebali da se ubace u pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji da postepeno jednostavno izjure naše sveštenike da pokažu pa evo to je naša baština, dakle nije. Pokušaj dakle da se preko ovih formalnih stvari kao što je bilo članstvo Kosova u UNESCO potpuno zatre pravoslavlje na Kosovu u smislu da je pravoslavlje izvorište srpskog naroda, da su naši duhovni koreni, naše duhovno izvorište, državno izvorište na Kosovu i Metohiji, sve da bi se dovršilo etničko čišćenje. I sada Ujedinjene nacije treba da budu stavljene u funkciju takvog jednog beskrupuloznog plana, anticivilizacijskog, antievropskog u svakom slučaju, i da prihvatimo da se to uradi.
Svet sa Sputnikom.
E sad, bez obzira na to da li će Kosovo postati punopravna članica UNESCO, bit će to presedan, kaže Nikola Vrzić, novinar.
Među punopravnim članicama UNESCO samo tri države nisu istovremeno i punopravne članice Ujedinjenih nacija. To su Palestina, Kukova ostrava i Niue. Što se ove druge dve tiče, dakle Kukovih ostrava i Niue, one su samouprave u slobodnoj asocijaciji sa Novim Zelandom. Njihovom ulasku u UNESCO prethodi je eksplicitni pristanak Novog Zelanda da se ove dve državice, ne zovimo ih već kako hoćemo, da se učlane dakle i UNESCO i u druge međunarodne organizacije. Što se pak Palestine tiče, Palestina je, iako nije država, ona ima sobstveni aranžman sa Ujedinjenim nacijama, odnosno od 1974. godine Palestina je kao nedržavni entitet država koja ima status posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Drugim rečima, sve tri imaju neku vrstu aranžmana koji im je omogućio da postane punopravne članice UNESCO-a. Iz tog ugla, ulazak Kosova u UNESCO i njegovo postavljanje punopravnog člana bi bio jedan potpuni presedan i kršenje svih sadašnjih normi kojima se rukovodi međunarodno pravo.
Čuli smo novinara Nikolu Vrzića.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A upravo nam je stigla informacija da izvršni savjet UNESCO podržao danas većinom glasova predlog za prijem Kosova u tu organizaciju. Konačna odluka o tome biće doneta na sednici generalne konferencije u novembru. Za je glasalo 27 članova tog tela, 14 je bilo protiv, a također 14 je bilo uzdržano. Predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije pokušali su da odlože izjašnjavanje, ali je predsjednik izvršnog savjeta ocenio da je ta inicijativa zakasnila.
Nastavljamo razgovor u studiju.
Samo izvinjam se pre toga da dodam jedan podatak. Znate, ovo što je profesor Kojan govorio je veoma važno. Ta zakonska regulativa koja se priprema da bi se nekako formalno, pravno pokrio pokušaj otimanja naše verske i kulturne baštine. Tu imate zakon koji je bio pripremljen, pa su trebali ga pustiti u takozvano prvo čitanje, onda su ga stavili u fioku, koji predviđa da imovina Srpske pravoslavne crkve bude oduzeta i pretvorena u državnu imovinu Kosova, a ne da bude privatna imovina Srpske pravoslavne crkve. To bi onda definitivno bio strašan udarac i verovatno kraj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ako bi se desilo.
To je verovatno prva varijanta tog zakona. Ovo o čemu sam ja govorio je sledeća varijanta.
Ali ne znači da neće vratiti u jednom
trenutku. Ne, naravno, ali Ako mogu još nešto da dodam, neki slušalci su možda mislili dok sam govorio ovo što sam malo čas govorio o tim zakonskim nacrtima iz Prištine, da ja to govorim samo kao kuriozite da bih pokazao kakva je netolerancija i neobjektivnost prištinskih vlasti. Bilo bi dobro da je tako, ali nažalost nije. Iza tih po mnogo čemu ludačkih nacrta stoji jedna sasvim smišljena namera i šta više određena pregovaračka strategija, i to ću sad probati ukratko da pokažem. Dakle, zamislite tu strategiju kao nešto što ima nekoliko koraka. U prvom koraku ti predlažeš ovakve zakonske nacrte i nadeš se da ćeš jednog dana možda i da ih usvojiš, koji potpuno negiraju i prisustvo Srba bilo kad na Kosovu i Metohiji, oduzimaju svaku šansu da bilo Srpska pravoslavna crkva, bilo njeni manastiri, bilo u krajnjoj liniji i srpski narod kao takav tamo opstane. Naravno, oni to ne govore danas kad hoće da se učlane UNESCO nigde drugde. Kad daju izjave u Beogradu, kad daju izjave u Parizu, kad daju izjave po drugim zapadnim prestonicama, priča se sasvim druga priča. Tu se kaže šta? Prvo, oni će sve uraditi da zaštite Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasleđe, i drugo, što je još važnije, ali oni o tome neće uopšte da razgovaraju, jer oni smatruju da je sve rešeno još u Beču 2007. godine Ahtisarijevim planom. To je naravno potpuna laž. Kao što svi znamo, Srbija je Ahtisarijev plan odbila i dala svoje vrlo konstruktivne i odmerene predloge koji bi u potpunosti, kada bi bili prihvaćeni, zaštitili i Srpsku pravoslavnu crkvu i njene najvažnije manastire, pa i u ostalom obične crkve i manastire. Ali iza tog drugog koraka ima dodatna strategija. Šta je? Oni su naravno svesni da će se jednog dana u Briselu pregovarati o tome. Ali misle, i to pregovarački gledano nije tako glupo, da Srbiju dovedu u taj položaj da sad mi treba da tražimo kao
te... Imaju bolju početnu poziciju.
Da se pregovara i da to ispadne nekakva koncesija Srbiji, što će se uopšte razgovarati.
Ali samo vas molim da se skoncentrišemo na to kakav bi odgovor Srbije trebao da bude. Da li recimo postoji realna mogućnost da se mi tačno utvrdimo na Kosovu i Metohiji srpsko kulturno nasleđe, da ga obeležimo, da ga definišemo, da se ne bi to prepravljalo, da dobijemo pismene međunarodne garancije za to. Koliko je to realno, evo u ovom trenutku, ako to već nismo uradili, koliko znam nismo.
Hvalite, samo jedna ispravka. Naravno, mi to sve imamo popisano, nije stvar u tome, sve to postoji. Dakle, ne, tu nema nikakvog problema. Svako ko krene na pregovore imaće vrlo detaljno.
Samo i ono, albanska strana osporava.
I ono što smo mi podnosili u svoje vreme u Beču 2007. godine, imaćemo ažurirani spisak albanskih nasilja, uništavanja, vandalizma koji se kod nas redovno vodi. Vi znate da je poslednji vandalski čin bio pre neki dan kada je napadnuta crkva u Orahovcu. Sve to mi imamo. Pitanje je samo šta se može uraditi.
A da li pitanje je da li oni kojima mi pokušavamo da malo ono u glavu ubacimo te podatke, da li hoće da prime te podatke. Pitanje je da li oni zaista ne znaju to, pa znaju. Svako ko ima međunarodno ili civilno prisustvo na Kosovu i Metohiji, vlada te zemlje sigurno zna šta se dešavalo, čije su to svetinje i koji ugrožavao te svetinje. Kada pitate vezano ovo za UNESCO, dakle, vi ste sada videli iz ovog sistema brojki da su ove uzdržane članice izvršnog saveta glasale, pa ne bi postojala većina da bi se dala preporuka za članstvo. Ono što prestoji, dakle, je bitka svakako u generalnoj konferenciji. Zemlje koje su se do sada izjasnile kako će glasati, odnos je ovakav, 71 zemlja za, 26 protiv. Zabrinjava međutim porast trenda da zemlje koje ne priznaju Kosovo kao državu su spremne da ga prihvate u UNESCO. To je prevashodno rezultat jednog izuzetnog snažnog lobiranja zemalja koje podržavaju Kosovo za članstvo u UNESCO. E sad, ako zemlje koje su na našoj strani protive sa članstvu Kosova, ako budu uzdržane, ne dođu na glasanje, onda ćemo izgubiti. To je zato što je bitno da svi budu prisutni i da se onda dobije dvotrećinska većina, što bi bilo veoma teško u punom sastavu ko se glasa. Ali zemlje obično koje podržavaju, na primjer Srbiju ili u ovoj varijanti, one imaju običaj da ne dođu na glasanje. Tu će biti teška bitka. Postoji još jedan korak koji bi možda mogao da se uradi. On stoji ovako na raspolaganju, nije, ne nudi ne znam kakav optimizam, ali možda bismo mogli da tražimo hitnu sednicu Saveta bezbednosti sa namerom da kažemo da je ovo politizacija UNESCO, da bi to političko pitanje, odluka šta je Kosovo, moralo da se ostavi u Ujedinjenim nacijama, odnosno Savetu bezbednosti, da od tog trenutka da se obustavi uopšte postupak izjašnjavanja da li Kosovo treba da bude UNESCO.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Možete da čujete kad stavite...
O sudbini srpske kulturne baštine govori gospodin Milojko Budimir, nekadašnji direktor muzeja u Kninu, danas prognanik i naš sugrađanin. Nažalost, analogije su neizbežne.
Nakon progona Srba iz Hrvatske u Bljesku i Oluji 1995. srpska kulturna baština na tom prostoru ostala je nezaštićena. Naravno da Hrvatska nije poduzela određene korake, niti služba u Hrvatskoj zaštite spomenika da se to kulturno blago zaštiti. I ranije, još prije, za vreme ratnih operacija, na onim područjima koja su bila ugrožena, dešavale su se razne stvari, odnosno napadi na objekte koji su stradali. Tu se prvenstveno radi o našim srednjovjekovnim crkvama i o manastirima koji se nalaze na tom području. Želim reći da su Srbi kao autohton narod živjeli na prostoru Krajine još od ranog srednjeg vijeka i da su ostali značajni spomenici kulture na tom području. Znači, oni su nakon progona Srba ostali nezaštićeni, a mi kada smo se našli ovdje u izbjeglištu nismo bili više u situaciji da nešto poduzmemo. Pokušavali smo preko institucija, kulturnih institucija Srbije, pa i preko međunarodne zajednice da se to kulturno blago zaštiti. Nažalost, do toga nije došlo. U našim crkvama na prostoru Krajine bilježimo da je bilo negdje oko 7000 ikona. Sve su te ikone stradale, najveći dio stradao, a jedan dio je završio na crnome tržištu, tako da danas gotovo, iako je prošlo 20 godina poslije progona Srba, mi ne znamo u kakvom se stanju nalazi i da li je šta od tog kulturnog blaga sačuvano. Ono što je još tragičnije, a to je da je Hrvatska tužila Srbiju za krađu kulturnog blaga. Desilo se samo da su prognani Srbi jedan manji dio tog blaga donijeli u svom izbjegličkom prtljagu i ono je ovdje zaštićeno i konzervirano i još uvijek nalazi se u Patrijaršijskom dvoru Sremskim Karlovcima i još nekim kulturnim ustanama ovdje u Beogradu. Svih ovih godina djeluje jedna mješovita komisija između Srbije i Hrvatske koja pokušava da se to kulturno blago koje je ostalo vrati, iako izbjegli prognani Srbi stalno govore da nije još momenat za to vraćanje, jer u Hrvatskoj nije stvorena bezbedonosna situacija. Odnosno, nisu obnovljene crkve, ni naši devastirani i porušeni manastiri, i tko onda može garantovati da to kulturno blago koje se vrati u Hrvatsku iznova neće nastradati.
Gospodine Budimir, pitaću vas još, ova situacija koja je aktualna oko prijema, mogućeg prijema Kosova u UNESCO, kako vi to vidite?
Pa zaista mislim da je to isto ono što se desilo i nama na području Krajine. Mi smo zaista očekivali da će međunarodna zajednica na neki način zaštititi, iako je Hrvatska u drugom položaju, sada je postala članica Europske unije, ali naša kulturna baština na tom dijelu gdje su Srbi, kažem, vjekovima živjeli, nije zaštićena. Šta tek možemo očekivati na Kosovu i Metohiji? Ostalom, svi smo vidjeli one slike rušenja i razaranja naših crkava i manastira, a znamo koju kulturnu baštinu ima Kosovo. Prema tome, čini mi se da nijedna odluka koja bi išla u tom pravcu ne bi mogla biti prihvaćena, jer se zna da ne bi to bila zaštita, nego uništavanje srpske kulturne baštine.
Bio je to Milojko Budimir, nekadašnji direktor muzeja u Kninu.
Svet sa Sputnikom.
U našem studiju su profesor dr. Leon Cohen i gospodin Milovan Drecun. Da li postoji mogućnost da se izborimo da srpske spomenike kulture štiti, brani, čuva i isključivo brine o njima naš Zavod za zaštitu spomenika i Srpska pravoslavna crkva?
To je,
koliko je to realno?
To je malo uprošćen zaključak koji ste vi izdeli, ali reći ću vam šta ja o celom tom pitanju mislim. Ja verujem da će a pre a posle, sigurno ne za tako dugo vremena, i ovo pitanje doći na red pregovora u Brislu. Ali mi se čini, i to smatram vrlo značajnim, da zbog različite prirode problema tu naša strana neće moći da vodi pregovore onako kako je to činila kada se radilo o severu Kosova, zajednici srpskih opština i tako dalje. Zašto? Zato što mi, čini mi se, ni na koji način ne možemo prihvatiti ono što smo ipak prihvatili u slučaju severa Kosova, da najpre kažemo u redu neka tu budu primenljivi kosovski zakoni, ali ćemo onda tražiti da postoji zajednica srpskih opština sa određenim ovlašćenjima i tako dalje. Onog trenutka kada kažemo što da ne, neka budu primenljivi kosovski zakoni kao osnovna stvar na Srpsku pravoslavnu crkvu i najvažnije manastire i crkve, stvari će krenuti vrlo rđavo, jer kad je reč o severu Kosova, tu imate žive ljude, tu imate zajednicu koja i sama može da se nekako snalazi, da se bori za sebe, uživa i podršku naših vlasti. Tamo je potpuno druga situacija. Tamo, čini mi se, od početka Srbija mora da stvari postavi delom i statusno, mora da kaže sa punim pravom i ogromnom težinom istorijskih i moralnih razloga da su glavni manastiri nešto što ili mora ostati pod suverenitetom Srbije, a takvih primjera u svetu ima, na kraju krajeva šta je Vatikan? Nije Vatikan država u onom smislu u kojem su to, tako kažem, održive države. Znači, ili moraju ostati pod suverenitetom Srbije, ili im se mora obezbediti eksteritorijalnost, ali ne bilo kakva eksteritorijalnost, nego eksteritorijalnost u koju bi bile najtešnije uključene vlasti Republike Srbije i ono što smo mi zvanično predlagali u Beču i bezbednosne snage Republike Srbije.
U skladu sa rezolucijom
1244. Mi smo predlagali da u skladu sa rezolucijom 1244 tih 1000 naših naoruženih ljudi, to bi bili policajci specijalno obučeni za čuvanje takvih objekata, i da onda oni trajno zajedno sa takozvanim međunarodnim vojnim prisustvom obezbeđuju te manastire. Sve što bi bilo manje od toga, delom iz ovih razloga koje je vrlo jasno nagovestio gospodin Drecun, za Srbiju bi bila katastrofa. Dakle, ključ, po mom mišljenju, kada se počne pregovarati u Brislu, bit će da se kaže stop. Ne možemo o tome pregovarati kao što smo pregovarali o severu Kosova, suviše su to osetljive stvari, suviše su krhke, fragilne te monaške zajednice u ta tri manastira. Bogorodica Ježiška, kao što znamo, nije manastir, nego samo crkva, zato što nije manastir je i bila paljena.
Vidite, mi moramo, evo da ja odgovorim na pitanje, mi tek moramo da gradimo jedan mehanizam koji bi zaštitio našu versku i kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji. Ta naša baština je direktno na udaru nasilja albanskih ekstremista, zagovornika Velike Albanije. Nije bila dovoljno štićena i zaštićena od strane međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji i bila je ugrožena. Nju je čuvala Srpska pravoslavna crkva, koja je prisutna, i čuvao je narod. Na severu je narod mnogo jači, organizovaniji i može da odbrani svetinje. Južno od Ibra, nažalost, vi ako hoćete da odete u Dečane ili Pećko Patrijaš ili bilo gde, može grupica Albanaca da se skupi tu, ne možete da uđete, mogu da upale sve to. Dakle, zavisimo i od dogora. Moram da vam kažem da smo nekim ovako indirektnim kanalima morali određenim trenucima tražimo podršku onih od kojih možda nikad ne bismo ni traženi pomoć ne razgovarali s njima, poput recimo nekog iz klana Haradina i ostale, to teritorije koje oni kontrolišu, da ne bi poslali masu da ruši manastir, nego čak da podignu zid. E sad vidite, u svemu tome jeste ključno pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve i imovine. Kako da izgradio mehanizam? Rekao sam, Albanci neću da čuju da razgovara o imovini. Mi moramo da ih nateramo, da u nastavku procesa normalizacije odnosa razgovaramo o tome i da se dogovorimo naravno na drugačiji način. Ali zašto je ovdje zajednica bitna? Ako uspemo da formiramo zajednicu što je moguće kraćem roku, zajednica ima puni legitimitet i prema Prištini i prema međunarodnoj zajednici i može zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom da stvori taj unutrašnji mehanizam na Kosovu i Metohiji koji bi pružio snažan otpor bilo kakvom pokušaju albanske strane da preotme našu kulturnu i versku baštinu, a da s druge strane Srbija što je moguće više jačanjem svog međunarodnog položaja traži od zemalja koje mogu realno zaista da utiču na Prištinu, na ponašanje Albanaca, na događaje na Kosovu i Metohiji, da se one angažuju maksimalno, da se s jedne strane Priština onemogući, da se stavi do znanja da će biti za nju neisplativa šteta ako pokušaju da preotmu baštinu ili da ju urušavaju do kraja, s druge strane da je ta međunarodna zajednica maksimalno pomogne zaštiti svega toga. To je pitanje očuvanja, dakle, kulturnog, verskog, duhovnog identiteta srpskog naroda. I na tome se pokazuje sada da li neko želi multietničko, multikonfesionalno Kosovo i Metohiju ili želi etničko očišćeno.
Kako će biti reakcija Srbije ako Kosovo uđe u UNESCO?
Pa, teško je to predviđati, niti u ovom trenutku za tim ima toliko potrebe. Ono što je meni vrlo zanimljivo u ovim podacima koje smo upravo čuli, moram da priznam da sam ja očekivao da će ovaj predlog da Kosovo ipak ide na generalnu konferenciju UNESCO-a biti usvojen sa mnogo većom većinom. On je usvojen za jedan glas. Jel, to je, treba dvotrećinska većina, 27 prema 14, koliko vidim, to i nije dvotrećinska.
14 i 14 je, 28 je u suštini protiv, ali 14 je bilo uzdržanih, a 27 je za.
Da, tako da tek treba videti šta će se tu događati. Ono što je nezgodno, to je rekao gospodin Drecun, ali da ponovim još jednom da bi bilo jasnije, UNESCO ima jedan čudan sistem glasanja.
Ne, izvinjam se, profesor, ovdje je u izvršnom savjetu je prosta većina, u generalnoj konferenciji je dvotrećinska većina.
Da, pardon, upravo ste. Ali, kaže bi, ja sve mislim na tu dvotrećinsku većinu, pa recimo to nije uopšte loš odnos za nas.
Nije, čak i jedan glas bi bio više da je ovih 14 uzdržanih glasa.
Šta je? Ono što je bitno, to je da ima taj čudan sistem glasanja gde se uzdržani glasovi uopšte ne računaju, kao da ne postoje. Da. Tako da mi treba da dobijemo više od trećine negativnih glasova u odnosu na pozitivne glasove. To je sad najvažnije pitanje do tog 18. novembra kada će se vršiti izjašnjavanje. Onda ćemo videti šta će se dogoditi i onda ćemo razmišljati o posljedicama.
Kad bismo znali da će sve članice biti prisutne na glasanju na generalnoj konferenciji, poprilično bismo tu imali onako optimističku situaciju. Međutim, šta ako se desi da, na primjer, dođe samo 100 zemalja ili 110, a već sada se 71 izjasnila, na primjer, da će glasati za. E onda tu dvotrećinsku većinu mogu lako da namaknu. Dakle, sada je na državi Srbije da u narednom periodu još intenzivnije, bukvalno za svaku zemlju se napravi plan delovanja, to se već radi, da se ide od zemlje do zemlje. Kao što je ovo testirano, 71 od onih koji su izjasnili da će glasati za, 26 protiv. Mi sada moramo što više i one zemlje koje se dvoume, koje su priznale nezavisnost, jer vidite, može se postići rezultat delovanja. Od trenutka kada smo saznali nacrt pregovaračke platforme za poglavlje 35 i kada je preduzeta snažna aktivnost, znate li šta se desilo? 15 zemalja od 28 članica Evropske unije je promenilo stav i smatraju da treba korigovati pregovaračku platformu u našu korist. Dakle, može se postići delovanjima, s druge strane, užasno snažan pritisak ovih zemalja koje rade protiv naših interesa.
Kakvu vi reakciju očekujete, gospodine Drecun, ukoliko Srbija bude ukoliko Kosovo zapravo bude punopravna članica?
Ne ostaje nama kao državi, ne znam kakav mehanizam na raspolaganju reakcije. Dakle, ne možemo ono da kažemo, mi smo ljuti i sada nećemo više pričamo o tome. Ne, moramo dalje da radimo. Moramo da uvedemo Srpsku pravoslavnu crkvu i pitanje njene imovine u nastavak procesa normalizacije odnosa, dakle da se pregovara, da se obezbedi mehanizam i da iskoristimo, ako ih prime UNESCO, da onda tražimo od onih zemalja svetskih sila koje su najjače podržavale članstvo Kosova, e pa ajde sad zaštitite, da ih bukvalno onako prozovemo, dajte da vidimo, vaša je moralna obaveza da se sada sve to zaštiti, doradimo. Ali s druge strane, znate šta, postoje neki nagovešte, mislim da iz eparhije Raško-Prizrenske je stigao nagovešte da ako se to desi, ako Kosovo dobije članstvo, nešto da će eparhija prekinuti bilo kakve kontakte, razgovore sa institucijama u Prištini. Ali vidite, to onda vuče drugu opasnost. Kako da onda srpski predstavnici učestvuju u institucijama u Prištini, onda bi oni morali da se povuku iz toga. Ako je spouku, onda nemamo nikakav mehanizam da sprečamo donošenje jednostranih, nametnutih od strane albanske strane odluka koje su štetne po srpski interes. Tako da je to veoma osetio pitanje. Ajte da sačekamo da vidimo rezultat. Možda i bude nešto preokrenuta situacija, pa ćemo onda o reakcijama.
Ali ja ću vam reći šta je jedan potez koji bi i Srpska pravoslavna crkva i država Srbija svakako mogla, a po mom mišljenju i trebalo da povuku ukoliko bi Kosovo bilo primljeno u UNESCO. To bi po mom mišljenju bio znak da zaista u zapadnom svetu nema dovoljno razumevanje za Srbiju i onda bi bilo prirodno da se Srbija pozove na onaj međunarodni činilac koji je svakako naklonjen, a to je zajednica svih pravoslavnih crkava. Srbija bi imala u tom slučaju, po mom mišljenju, puno pravo da traži da se u svake sledeće razgovore uključe i predstavnici, tako da kažem, svetskog pravoslavlja. Jer ako su zapadne zemlje pokazale takvu ravnodušnost prema očigledno pravednoj stvari Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, šta nama ostaje nego da se na kulturnom, duhovnom i moralnom planu pozovemo na one koji po definiciji moraju imati razumevanje za našu stvar.
I nije to samo ravnodušnost. Čini mi se da ovo što se dešava sa UNESCO-om, pa i sa Interpolom, da je pokušaj da se Kosovo primi, da je možda neka vrsta kompenzacije upravo nekih zapadnih zemalja da pokušavaju da nadoknade Prištini gubitak, za Prištinu gubitak, to što su doneli onaj zakon o formiranju specijalnog suda koji treba sudi pripadnicima terorističke OVK za počinjene zločine i što su prihvatili zajednicu srpskih opština koja ove nadležnosti koje ima i koju u praksi može veoma dobro da iskoristi, ne odgovaraju albanskoj strani. Ono što je interesantno, znači ja dosta imam ove kontakte sada sa diplomatama, bio je diplomata pod navodima, recimo britanski takozvani ambasador u Prištini nedavno, znate što njih zanima? Oni kažu da im je jasno da status Kosova je nejasan. Dakle, prvi put imate priznanje od onih koji su priznali Kosovo državu, kažu status Kosova je nejasan, ometa ga u napretku ka evropskim integracijama i kažu da treba da se u narednom periodu taj status reši u godinu ve tri. I ključno pitanje koje postavlja, to je ono što rade sada zapadne diplomate ovde, kako mi vidimo konačno završetak procesa normalizacije odnosa, šta očekujemo na tom samom kraju da se desi? To pokazuje da postoje izgleda neki veoma opasni planovi, čini mi se da bar dve veoma važne zemlje u EU smatraju da bi na kraju tog procesa trebalo de jure priznati Kosovo, ostale da treba da postoji taj pravno obavezujući sporazum, ali i sa ove dve zemlje izgleda ima prostora da se to promeni. Dakle, sve je to jedna dinamična, teška borba, ali borba koju ne smemo da posustajemo, koju trebamo da tražimo rešenja, da učimo na greškama, kao što je greška kada smo rekonfigurisali UNMIK, pa sad kad spomenete zapadnjacima i kažete, ali ajte, EULEX će otići naredne godine, ajte sada ponovo da ojačamo UNMIK. Kosa im se diže na glavi, ali borbe, sve treba pokušavati.
Kao što ste vi rekli, gospodine Drecun, malo pre dok smo slušali jedan snimak, da je ovo tema koja zahteva zbilja jednu ozbiljnu i dužu debatu. Nažalost, ovaj deo emisije je završen. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali.
Hvala vama na pozivu.
Hvala i s moje strane.
A u drugom delu emisije razgovarat ćemo o tome mogu li male zemlje biti subjekat međunarodne politike ili su osuđene na status objekta. Pre toga da čujemo najnovije vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U drugom delu emisije Svet sa Sputnikom, koju zajednički realizuju redakcije Sputnika i Radija Novosti, gosti u studiju Radija Novosti, tragaći za odgovorom, mogu li male zemlje biti subjekt međunarodne politike ili su osuđene na status objekta i mogu li računati na progres bez interesnog povezivanja sa bar jednom velikom silom? U našem studiju su dr. Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i Dragomir Đelković, istoričar i politički analitičar. Razgovor vodi Ljiljana Mentos.
Dobar dan i hvala što ste danas sa nama.
Hvala, pozivam.
Jaki čine ono što mogu, a slabi trpe onoliko koliko moraju. To je rekao pre 2500 godina Tukidi. Da li se promenila suština odnosa između jakih i slabih država u ovom dugom periodu, gospodine Anđelković, izvolite vi prvi.
Suština je uvek ista, druga stvar je retorika. Mi živimo danas u doba dvojnog morala, kada se priča o ravnopravnosti, a nje nema. Znate, u srednjem veku stvari su bile proste. Bila je ozvaničena hijerarhija među državama. Znalo se šta su države prvog reda, šta su države drugog reda i tako dalje. I tu su stvari bile proste. Danas isto je tako, ali te države prvog reda pričaju nam bajke o ravnopravnosti. Naravno, neke države prvog reda uistinu su i prihvatile novi pristup, kao što je Rusija. Rusija se, to najbolje vidimo u zoni njene dominacije u Srednjoj Aziji, primjera radi, ponaša ravnopravno, ni na koji način ne ugrožava svoje saveznike, ali osim Rusije, druge velike sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, izgleda i dalje robuju u logici srednjeg veka.
Gospodine Petroviću, mogu li male zemlje da kreiraju politiku i da biraju prijatelje? Ili je realnost u stvari u međunarodnim odnosima da je bitan samo interes velikih, a malima ne preostaje ništa drugo nego da se nađu tu u skladu sa interesima tih velikih? Šta vi mislite?
Pa znate šta, i male države imaju lepezu mogućnosti od obnove, pošto je kolega Anđelković i istoričar kao što sam i ja jednim delom, od obnove moderne srpske državnosti, Srbija i Crna Gora su se takođe našle u alternativama i one su uglavnom imale maticu odnosa ka silama koje su joj najviše odgovarale, ali je to podrazumevalo da imaju vrlo korektan i nekad čak i poluponizan odnos prema onim velikim silama koji nam nisu bili naklonjeni, ali se, znate šta, i mali je Radojica u narodnoj pesmi dok su Turci bili iznad njega se osmehnuo u jednom trenutku u odnosu na lepu Fatu, pa ona to sakrila papučama. Dakle, vi ćete pokazati na jedan suptilan način vašu objektivnu naklonost. Prema tome, realno je da kao što su ustavobranitelji bili vrlo korektni sa svim velikim silama, uključujući i Turskoj, da smo mi imali deo našeg suvereniteta, ali samo Petronijević bio turkofil, ostali su bili rusofili, gospodin Garašanin bio frankofil i tako dalje. Dakle, uglavnom je to jedna igra, suptilna igra, iza te igre se krije suština i ozbiljni političari koji imaju odgovornost, pogotovo u demokratskim zemljama, jer kako će drugčije biti izabrani, jer oni polažu računa svojim biračima, upravo tu suptilnost i igru najviše igraju prema onim silama koji su njegovoj narodu, državi i geopolitičkim interesima najviše naklonjeni.
Može li se računati na opstanak i napredak bez interesnog povezivanja, govorimo dakle o malim državama, sa bar jednom velikom silom?
Male države nekada moraju da se povezuju interesno i na način da im neka velika ne napravi nesreću, da im ne napravi problem. Drugim rečima, male države nekada postupaju i tako da izbegnu pritisak i velike štetne posledice, a ne da nešto dobiju. Primera radi, Srbija se nalazi u euroatlantskom okruženju. Mi dobro znamo da nama te zemlje nisu prijateljske, jer prijatelji vas nisu bombardovali, prijatelji vam ne otimaju deo teritorije, ali mi se često pretvaramo da su nam one u nekoj meri prijateljske, da bi izbegli mnogo negativnije scenarije, da ne bi ponovo bili izloženi velikim pritiscima. S druge strane, jasno je da je Srbija upućena na Rusiju istorijski i interesno, da je Rusija faktor odbrane naših vitalnih nacionalnih interesa, ali opet to okruženje u kome se nalazimo sputava nas da na pravi način do kraja budemo interesno povezani s Rusijom, jer ponovo izazvali bi jake posljedice negativne po sebi i Rusiji bi u nekoj meri napravili probleme. Tako da usud malih država je da rade šta mogu, a priželjkuju nešto drugo i čekaju moment.
Kakav je vaš stav? Da li uopšte postoje prijateljstvo među državama ili je samo u pitanju goli interes? Izvolite.
Država je hladan organizam, ali nacija nije. Među nacijama postoje prijateljstva. Bez obzira na to što države interesno postupaju, ti interesi su nekada zasnovani na nekim dubljim emocijama. To je kao i u porodici. Brat svaki ima svoj novčanik, ali mu je ipak neko deo porodice. Tako je i sa nacijama.
Jel biste vi, gospodine Petrović, uporedili porodicu sa odnosima?
Može i tako, naravno, da se tretira. Apsolutno se slažem sa kolegom Anđelkovićem. Samo što bih dodao, vi imate nešto što branite. Znači, neke esencijalne stvari. Recimo, mi smo gledali toliko filmova i kada određene sileđije napadnu glavu porodice, pa on trpi neka poniženja, pa mu oni, ne znam, sipaju ovaj vodu na glavu i igraju se sa njim. Setimo se onog filma kome ima više takvih filmova, naravno, i to su omiljena tematika, ali on to radi da mu ne bi dirali porodicu, da mu ne bi dirali egzistenciju. Zato vi imate stratešku, kao što golman u fudbalu brani vrata jer bi bio poražen, a ne brani toliko korner ili slobodan udarac ili aut. Vi imate, znači, one esencijalne stvari koje branite i tu dolazi do diferencijacije u praksi od onoga što se zove manevar i trgovina do onoga što se zove nešto mnogo gore, što ja sad ne bih izgovorio. Sjetimo se da je Nikola Pašić vrlo ozbiljno razmatrao 1915. godine da se ustup Istočna Makedonija po pritiskom saveznika, ali on je imao na umu esenciju da će posle Prvog svjetskog rata Srbija, ako pobjedi, izaći na more, dobiti Bosnu i Hercegovinu, ujediniti se sa Crnom Gorom i tako dalje. U ovom slučaju, ako govorimo o nama, samo jednu rečenicu, esencija bi bila suština naše makroekonomije i model koji bi to mogao domogući, bio bi određena socijalna kategorija vezana za poziciju milionskih slojeva zaposlenog stanovništva i najzašto, možda veoma bitno, odbrana čak i severa Kosova i Metohije de facto, a de jure ne priznavati ostatak Kosova. To bi ukratko bila neka strategija i mi možemo govoriti koliko je ona pod ovom vladom ispunjena, a koliko nije. Sve ostale stvari su lepe, šarmantni dribuinzi za široke mase, zabava, skretanje teme, a ovo je neka esencija i supstanca države i nacije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da čujemo i anketu, pitali smo Beograđane ima li Srbija prijatelje u svetu i Kosovu.
Da li Srbija ima prijatelje i Kosovu?
Srbija ima prijatelje, a Kosovu oni najbolje znaju. I Mađari sa jedne s druge strane, kad pogledaš, i oni su na mislu prijatelji. Makedonija.
Pa iz Evropske unije.
Rusija su prijatelji koji pomažu u svim pogledima.
Mislim da Srbija ima prijatelje, da bi to eventualno moglo da bude Grčka, Rusija, ali isto tako mislim da oni imaju suviše svojih problema da bi mogli da se posvete rešavanju problema svojih prijatelja.
Pa ja mislim da Srbija sigurno ima prijatelje, ali da oni još uvijek nisu otkriveni. Mislim da se oni nalaze u nekoj od galaksija koje ćemo mi, ukoliko nastavimo sa ovakvim prirodnim razvojem i rastom, otkriti sasvim sigurno do neke 2029. godine kad lanciramo svoju sondu i svoj brod koji će nas odvesti u neko bolje sutra.
Srbija definitivno nema prijatelje, ali ima gazde. Samo je pitanje kojim gazdama će da se prikloni. Evropskim ili ovim drugim?
Ja smatram da Srbija ima prijatelje, ali zaista i mi moramo biti nekako objektivni u smislu da se malo i mi prilagodimo datoj situaciji koja je i u svetu i ovde kod nas.
Čuli ste šta Beograđani misle, da li ima Srbija prijatelj u svetu i Kosovu?
Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo razgovor u studiju. Pitanje za oba naša gosta. Da li bi bili respektabilni i moćni? Slažete se da morate imati dobro ekonomsko zaleđe, respektabilnu vojnu silu i morate biti jedinstveni. Gde su tu, kad govorimo o ovim kriterijumima, gde je tu Srbija koja je na razmeđi Evrope i Azije, gde su se uvek sukobljavali različiti interesi i vodile bitke za premoć? Ili je možda biti na raskrsnici prednost po vama? Šta mislite vi, gospodine Anđelkoviću?
Biti na raskrsnici, znate, nekad jeste prednost, ako umete tu prednost da iskoristite, ali nekad je veliki problem. I od prednosti do problema jedan korak. Pogledajte Srbiju u 14. veku, kada je imala ogroman i ekonomski civilizacijski uspon, bila je ekonomski jedna od najnaprednijih zemalja Evrope, znači kraj 14. početak 15. veka, jer između ostalo i ta naša raskrsnica, lokacija, rudarstvo doprinuli su tome. Ali ista ta raskrsnica nas je činila i putanjom kojim su Turci napredovali ka Evrope. Znači, nalazili smo se bukvalno na dva koraka od propasti i na dva koraka od ekonomskog uspona. Samo je bilo pitanje šta će nadvladati. Splet okolnosti je bio takav da smo izgubili državnost i nekoliko vekova bili pod turskom okupacijom. Znači, nema prostih odgovora na to da li je biti na raskrsnici dobro i loša. A kad se radi o ovim faktorima koje ste pomenuli, i oni su u velikoj meri relativni. Znate, Srbija danas ima mnogo manju i slabiju vojsku nego pre 15 godina. Ali, kad pogledate taj proces razaranja armija, demilitarizacija je opšti evropski trend. Čitava Evropa je danas svedena na vojnog patuljka. Otuda komparativno naša vojna moć je ista kakva je i ranije bila, jer su i drugi vojno upropašćeni. Isto tako je se industrijom, s procesom deindustrializacije. Nekako, čitav taj zapadni svet pogađaju trendovi dekadencije i ekonomski, i demografski, i svake druge. I mi vidimo da u mnogo čemu propadamo, ali kad pogledamo svoje okruženje i ono propada, to nam nije uteha, ali ipak govori da su nam neki parametri moći tu otprilike gde su i drugima.
Kako vi komentarišete, gospodine Petrović, ove parametre?
Pa,
i kad je u pitanju...
Da, recimo, bio je u Srpskoj akademiji nauka odeljenje ekonomsko, društvenih nauka, ekonomsko odeljenje u novembru 2013. veliki naučni skup o ovoj strategiji izlaska iz krize. I ovaj mjesec dana pre toga je bio isto u Sanu, ja sam bio u oba puta učesnik o reindustrializaciji. I pazite, uvodničari koji su redom neoliberali, ali sada su u jednom fazi kajanja, su rekli sljedeće, da je industrijska proizvodnja u Srbiji danas, odnosno 2013. danas je skoro isto ili gora, oko 40% one iz 89. zarez, i da se takav stepen da je najslabije plasirana zemlja u tranziciji u istočnoj Evropi, Poljska ima indeks 140%. Znači, cifre su nekad neumitne. Dakle, kolega Anđelković, koji je ekonomista vrlo cenjen, je rekao nešto što je tačno, ali mi moramo da znamo cifre. Dakle, najslabije plasirana Poljska je zadržala 100% iz 89. pa je napredova 40%. Mi imamo 2,5 puta manje nego što smo imali pre 25 godina, zarez, dalje citiram, i kaže se da takav stepen ekonomske destrukcije nije zabeležen ni u afričkim zemljama posle niza godina unutrašnjih građanskih ratova. Šta bi ja iz toga izvukao? Jednostavno, ima ona čuvena basna o prasetu i ovci, gde ovca pita prase zašto Ezopovu tako skiči kada ga gazda uzima, jer nju uzima svaki dan. On kaže, tebe uzima vunu i mleko. Mene kad uzme, neće biti. Dakle, mi smo identifikovani u geopolitički momentima dugog trajanja, kao Sloveni, kao pravoslavni, kao istorijski prijatelji sa Rusijom, kao nepopravljivo široke mase srpskog stanovništva, proruski element. I otuda je američka geopolitika i britanska namenila mnogo više nego nemačka, koja manje i više ipak nešto blaže zastupa, a ona nije naklonjena, destrukciju srpskog faktora u kvalitativnoj i kvantitativnoj komponenti. Kvalitativna, znači uništenje makroekonomskog modela, zatim mi imamo po 35.000 ljudi godišnje manje nego što se rodi, i isto toliko je mehanički negativan priraštaj, i to računajte za koliko godina, to je destrukcija stanovništva. Sad imamo ove izbeglice, imamo potpisano readmisiji, gde Romi, Albanci iz čitave Evrope, čak i koji nisu nikad, ne znaju reći srpskog, ode dolaze. Dakle, ovako, prema nama je jedan špic negativan, negativne energije od tih sila. da ne pričamo ovde da je Crna Gora imala pravo na referendum, iako se 86% građana izjasnilo za zajedničku državu, ponovo je imala pravo, a recimo Republika Srpska nema, da Ohridski sporazum garantuje teritorijalnu ingerenciju miru u Makedoniji i da se tamo vrši razvabavljenje države, a da u Bosni i Hercegovini Dejtonski mir se radi kontra. Država se homogenizuje, dakle nema pravila. Badinterova komisija kaže republičke granice su međudržavne, a kad je u pitanju Srbija, to se gazi. Znači sva pravila se gaze, jedino pravilo je da smo mi uvek ti koji izvučemo deblji kraj. U tom kontekstu ozbiljna politička elita i društvena elita bi se po sistemu ježa zbila, ježa možete zgaziti, a ćete se izbosti. I mi bi bilo jedan tvrd orah, kao što je to bila Srbija u 19. i 20. veku, i otvoreno, kao što to radi gospodin Dodik. On sprovodi referendum ili Cipras i dobija manevarsku demokratsku manevar u odnosu na nama nenaklonjene sile. Mi naprotiv imamo jedan obrnuti trend da postoji jedan otuđeni deo društvene kompradorske elite koja drži sve glavne elemente u zemlji bez obzira na rezultate izbora već 15 godina i nažalost jednu zaparoženi deo mali političke elite koji menja svoje geopolitičke stavove za 360 stepeni da bi ostao na vlasti, a posljedice vide naši građani svaki dan.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A ima li mala zemlja pravo na referendum? Primer Republika Srpska, govori predsjednik Milorad Dodik. Republika Srpska je najrečitiji primer za debatu o tome šta mogu male zemlje da učine kada se veliki konfrontiraju.
Mi smatramo da je to legitimno i legalno, zakonom dozvoljeno, nijednim zabranjeno. Ustav Republike Srpske to dozvoljava, Ustav Bosne i Hercegovine zabranjuje. Ali postoje neki koji su naučili da vladaju Evropom, svijetom, izvan svojih zemalja na način arogancije i sile. I onda pokušavaju da pripišu tom referendumu neka svojstva koje on nema, osim izjašnjavanja o sudu i tužilaštvu i naravno da se Republika Srpska izjasni onome što je visoki predstavnik radio mimo svog mandata. Jer obično govore kako to neki političari samo rade, evo da čujemo narod što o tome misli. I oni žele da ponize ne samo političku elitu koja ili garnituru koja je stoji za referenduma, nego ponizi čitav narod i Republiku Srpsku tvrdenjem kako je to nepotrebno i kako će uvesti određene sankcije. Naravno da to nije nešto što može da prođe, pogotovo kod nas i u tom pogledu referendum će biti održan.
Čuli smo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo razgovor u studiju. Da vas podsjetim, sa vama i nama su gospoda Dragan Petrović i Dragomir Anđelković. Govorimo o šta mogu male zemlje da urade u vihoru velikih. Malim zemljama svakako odgovara što uređeni pravni međunarodni poredak. Relativizacija poštovanja pravila Ujedinjenih nacija dovodi male zemlje u nezavidnu poziciju, zar ne? One teško mogu da dovedu u pitanje istine koje proglase veliki. U međunarodnom pravu, međutim, kršenje tog prava nije sankcionisano. Da li su male zemlje, pre svega zbog toga, u vrlo, vrlo nezavidnom položaju, imam u vidu i Srbiju?
Znate, međunarodno pravo je u velikoj meri mit. Međunarodno pravo počiva na odnosu snaga među velikima. Kad je on takav da u nekoj zoni mora da se poštuje međunarodno pravo, ono se poštuje. Inače, velike sile vrlo često jednostrano nastupaju. Otuda mi treba budemo svesni da lako je pričati o međunarodnom pravu, ali država mora da gleda kako da ima snagu da zaštiti svoje interese. Naš čuveni političar iz 19. veka Milovanović je govorio, onoliko ste jaki koliko imate sabalja i baruta. Bez toga možete da pričate koliko god hoćete o međunarodnom pravu.
I to je isto i danas.
Pa to je uvek bilo. Nadovezu bi se na ovo što je gospodin Petrović rekao. Znate, činjenica je da mnoge zapadne sile rade protiv Srba i Srbije i da retko koji narod je toliko izložen dvojnim standardima i gaženju elementarnih prava kao mi. Primer je Republika Srpska koja po svim kriterijima pravo na državnost, punu državnost, nezavisnost, a ne dobije. U krajnjoj liniji Ustavom iz 74. svi jugoslovenski narodi konstitutivni imali su pravo na samoopredeljenje. Srbima to pravo ni u Krajini, ni u Bosni i Hercegovini nije ispoštovano. Mehaničkom silom su onemogućeni da se priključe Srbiji ili formiraju svoje države, a to pravo imale su. Znači, mnogi na zapadu rade protiv nas, ali ne treba jednu stvar zaboraviti. Zapad je ušao u fazu potpuno dekadencije. Zapad radi sam protiv sebe. Rade protiv nas, ali uništavaju sebe. Najbolji primjer je ovo što se... Znate, nije utešno, to je žalosno. Jer i mi smo deo tog civilizacijskog kruga. Pogledajte ovo s migrantima. Koje normalne države mogu da prihvate da vode politiku potpunog zatiranja svog nacionalnog i verskog identiteta? Da riskiraju da sutra postanu umjesto hrišćanske, što su vekovima bile muslimanske? Da njihovi većinski narodi postanu manjina, a u Nemačkoj jedan veliki deo elite zastupa takvu politiku? Znači, i Nemačka kao i Srbija ima jedan deo anacionalne elite koja misli samo o sebi, misli o interesima kapitala. To vidimo i u krajnjoj liniji kroz politiku industrializacije o kojoj smo pričali. Jer gospodin Petrović je tačno primetio, Poljska ima visok stepen industrije u odnosu na period pred pad komunizma, a ona je jedina. Nijedna istočnoevropska zemlja, članica Evropske unije, nema danas nivo proizvodnje kakav je bio 90. godine. Slovačka se približila tom nivou, jedino je Poljska znatno iznad tog nivoa. Znači, šta je njima dao kapitalizam posle toliko godina? Priče. Umjesto da imaju industriju čelika na kojoj počiva moćna država, šiju patike ili majice za razne zapadne kompanije. Bave se sektorom usluga i to se sve pretvara u navodni bruto domaći proizvod. A znate, države počivaju na ozbiljnoj industriji, na ozbiljnoj privredi, a ne na tome da za nekoga šijete košulje i da imate frizerske salone. Znači, to je rad protiv sebe.
John Kerry je izjavio da se Crna Gora zajedno sa Srbijom i Makedonijom i Kosovom da se našla na liniji sukoba Vašingtona i Moskve. Šta vi mislite o geopolitičkom i spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije danas? Izvolite, gospodine Petrović.
Pa, ovako, vidite, to je vezano za istočno pitanje, kolega Anđelković to zna, ono je definisano u istorijskoj nauci kao menad dugog trajanja i posmatra se od druge opsade Beča 1683. do nestanka Turske na Balkanu, pri čemu je Turska bila kao ona ptica iz Ezopove basne koja je bila ćosava, o svaki ptica uzela po jedno pero i kad je ona primetila, ona je ostala bez igde ičega. To je Turska u vreme rađanja modernih evropskih nacija, jer ona je tu bila uljez. Ali su druge velike sile, prirodan proces, demokratski proces oslobađanja bliskoistočnih i balkanskih, uglavnom pravoslavnih naroda, doživljavala je kao upliv svoje politike. Tako je Francuska, koja je, znači najviše je Rusija imala taj upliv. Kako je moguće da je Rusija imala? I tu dolazimo do odgovora na današnje pitanje, zato što je većina naroda Balkanskog poluostrva, naročito ovog središnjeg istočnog dela, su pravoslavni i Sloveni, i to su ti elementi dugog trajanja. I onda su Francuzi, koji su gledali u Rusiji teg kontra Nemačke, a od dolaska Amerike i za relaksaciju pretjeranog pritiska anglosaksonaca, dakle kao jedan pozitivan teg, iz te interakcije posmatrali pre svega Srbe, u manjoj meri i druge balkanske pravoslavne narode, kao narode bliske ruskoj politici. I tu se može testirati njihov odnos prema Rusiji preko nas. Ali Velika Britanija, koja se rvala za svetsku hegemoniju, a posle toga došla Amerika, kako je Britanija slabila, i to je taj anglosaksonski blok, oni negativno gledaju. I tu je tajna, i tu se vrti Vuk Drašković, koji stalno ponavlja da smo mi u oba svetska rata bili s Amerikom i Engleskom saveznici, ali to je teškim sticajem okolnosti smo mi bili saveznici, i oni pre svega to posmatraju kroz tu interakciju. Otuda Amerika u svim tim zamešateljstvima, mi izvlačimo deblji kraj, gotovo po pravilu. Ja se slažem s kolegom Anđelkovićem da nije poruka da se mi direktno suprotstavljamo. Mi moramo suptilno ipak da znamo ko nam je bliži. A najbliže zemlje su nam Rusija i zemlja BRIKA, naravno i Francuska u odnosu na zapadne sile, pa čak i Nemačka ima malu prednost od slučaja do slučaja u odnosu na anglosaksonske sile. I samo kažem jednu rečenicu, svet se menja. Dva su velika svetska procesa koji ubrzavaju prelazak svetskog sistema od monopolarnog, gde je privremeno bio pada Berlinskog zida, sa dominacijom SAD-a i NATO-a, ka multipolarnog, gde smo zakoračili. To je da severni Antarktik prestaje da bude centar svetske makroekonomije i to postaje severni Pacifik sa akcentom profitom na Kini. A drugi faktor je da je svetska ekonomska kriza zapravo, pojednostavno rečeno, anglosaksonska američka ekonomska kriza, jer je Amerika i Britanija najviše su pogođeni s aspekta tvrde i meke moći. S aspekta tvrde moći, jer je najveći gubitak tih zemalja u kraha koji je došao, iako su i druge zemlje pogođene indirektno, a s aspekta meke moći u nauci, u međunarodnih odnosa, privlačnost jedne zemlje i kulture u ostacima sveta, neoliberalni koncept je, se ruši i sada to je udarac za te sile. I samo da kažem rečenicu, imamo ove godine epohalan događaj. U UFI su ušli Indija i Pakistan, da ne kažemo 6-7 zemalja u status posmatrača i ovaj partnera, ali oni su ušli u punopravno članstvo ŠOS-a. Razvojna banka BRICS-a sada kreditira treće zemlje. Mi osetimo dah multipolarizma i ovde na jednom tradicionalnom marginalizovanom Balkanu. Samo to treba iskoristiti u dnevnoj politici.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Poznati ruski novinar i urednik kanala ruske televizije Evgenij Baranov govori o tome da li Rusija pomaže Srbiji na međunarodnoj sceni.
Da li mislite da Rusija dovoljno čini da bi pomogla Srbiji na međunarodnoj sceni i od čega zavisi stepen ruske pomoći, koliko Srbije uopšte daje prostora da joj se pomogne?
Što называется обоюдоострая проблема. С одной стороны, Россия не меняет свои позиции относительно проблемы Косово вот уже.
То вам је као мач са две оштрице. Са једне стране, Русија не мења свој став по питању Косова. Скоро 16 година. Ми се све време позивамо на резолуцију 1244 која је усвојена још 2009. године и инсистирамо на њеној примени. Проблем је у томе што Србија само већ дуже време полази из друге реалности која није у складу sa rezolucijom 1244. Problem je dvostran. Sa jedne strane, Rusija ne odustaje od svog principijelnog stava, a sa druge, Srbija svoj principijelni stav menja. Teško je predvideti kako će se dalje razvijati situacija. Ja se nadam da će u najskorije vreme, a sada govorim o celokupnoj međunarodnoj situaciji, koja se sve više komplikuje, i nadam se da će Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije doneti neka kompromisna rešenja, koja će doprineti da se stavovi svih strana usklade sa realnošću u kojoj živimo. Jer u suprotnom, procep između stavova i realnosti može da postane kritičan.
Čuli ste Evgenija Baranova, novinara iz Moskve.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A mi nastavljamo razgovor u studiju sa gospodinom Draganom Petrovićem i Dragomirom Anđelkovićem. Vi ste, gospodine Petroviću, već delimično odgovorili na pitanje. Sada bih vas molila, vi, gospodine Anđelković, ima li Srbija danas pouzdane prijatelje i saveznike?
Znate, u međunarodnim odnosima možemo da govorimo o prijateljstvu u nekom dužem periodu posmatranom. Ako posmatramo istoriju moderne Srbije, nesumnjivo je Rusija Srbiji bila prijatelj. Po pravilu su se srpski i ruski interesi i podudarali. S druge strane, pitanje je koliko Rusija efektivno može da pomogne u nekoj situaciji Srbiji. Da pogledamo ovaj konkretan slučaj rezolucije 1244. Srbija je bombardovana brutalno, na nju izvršena agresija 99. To je kao kad mafijaši napadnu nekoga, tuku ga i onda je on prinuđen da potpiše s njima neki sporazum, pa se posle pozivamo na taj sporazum. I ta rezolucija 1244 je doneta posle mafijaškog prebijanja Srbije, kad smo mi prihvatili da NATO okupira Kosovo, a onda smo to nazvali nekako drugačije međunarodni protektorat. Imamo želju Rusije da nam pomogne te 99. godine, dolazak ruskog kontingenta, ali realnost je da se Srbija nalazi u NATO dvorištu. Opkoljena je članicama Evropske unije i NATO pakta i uz dobru volju Rusije, Rusija nije mogla ništa postigne. Ruski kontingent je došao, makoliko tada Srbija maksimalno bila spremna da sarađuje i u Rusiji posmatrala zaštitnika, taj kontingent je marginalizovan i na kraju se posle nekog vremena i povukao. Mogućnost nekad prijatelja da vam pomogne je vrlo ograničena geopolitičkim faktorima. I to je tako. U krajnjoj liniji i u Rusiji postoji svest o tome. Ruski institut za jugoistočnu Evropu, koji se bavi našim podnebljem, vrlo jasno je definisao ruske interese na prostoru prostoru Srbije i Balkana, to je pre svega energetska geopolitika i sprečavanje antiruskih tendencija. Srbija je tu izdvojena kao posebna zemlja s kojom se može razvijati poseban nivo odnosa, uz konstataciju da geopolitička realnost je takva da Srbija ne može da izađe iz tih okvira gde se nalazi. Znači, i u Rusiji postoji sve šta se može, šta se ne može. Ja se jedino sa gospodinom Baranovim ne bih složio oko ovog dela koji se odnosi na redefinisanje statusa Kosova u Savet bezbednosti. Mislim da Srbija nije odustala od rezolucije 1244 i to je jedan link ka budućnosti koji moramo da očuvamo kad se promeni geopolitička realnost. Znate, za 50 godina, 60, ne znamo šta će biti. Tad mi moramo da imamo tu polugu da pokrenemo pitanje Kosova i ne treba ništa redefinisati. Mislim da redefinisanje statusa Kosova za nas je loše. Makar ništa ne mogli da promenimo, ta rezolucija za nas mora da ostane relevantna.
Niste mi odgovorili tačno.
Da, Srbija ima prijatelje. Prijatelji Srbije su u ovom trenutku države koje podržavaju opstanak Republike Srpske i podržavaju naš teritorijalni integritet. Znači, to je pre svega Rusija, tu su Kina i sve druge zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Da li je po vašem sudu danas Srbija subjekt u međunarodnoj politici ili objekt?
Srbija je uvek bila u modernoj istoriji više subjekt nego objekt, samo je u nekim trenucima nalazila geopolitički kontekst i hrabrost da malo ozbiljnije zaigra, pa je malo više bivala makar u nekim epizodama objekt. Sada smo verovatno u mračnoj fazi svoje istorije gde smo skoro u potpunosti subjekt, što se vidi sada i po slučaju Crne Gore.
To je mislim da ste permutovali, izvinjavam se na upadici.
Ne, rekao sam da smo subjekt.
Rekao sam da smo subjekt,
znači da smo sada u gotovu potpunosti subjekt. To se vidi i po slučaju Crne Gore, gde je naš narod izložen jednoj vrsti duhovnog genocida i asimilacije, Srbija ćuti. Znači, Srbija bi morala u nekim stvarima gde može da zaigra energičnije i da bude objekt. Ne možemo to da budemo kada se radi o Sjedinjenim Američkim Državama i nekim velikim geopolitičkim nadmetanjima, a u regionu ne moramo baš toliko skrušeni da budemo.
Imamo li...
Ja mislim da kojega nehote se napravio lapsus, ali lapsus se začine. Ali razumeli smo se. Rekao si subjekt, da smo sad subjekt, ali zapravo si samo permutovao subjekt
objekt. Da, mi smo sad subjekt, nismo objekt. Da, upravo si, upravo si.
Izvinjam se na upadici. Razumeo si u kontekst koji si to kaže, ja sam bog slušalaca, da. Izvolite, izvinjam se.
Imamo li, htela sam da vas pitam, da kritički sagledamo našu diplomatiju. Imamo li obrazovanih diplomata? Imamo li analitičkih službi koje proučavaju šta se dešava u svetu? Kakve su tendencije od naših suseda do velikih sila? I da li se ozbiljno pristupa danas ovde po vašem sudu u spoljnoj politici? Šta mislite, gospodine Đelković?
Znate, svakako imamo stručnjake za određene oblasti. Mi smo mala zemlja i sigurno Srbija nema kao Rusija institut ili grupu stručnjaka koja se bavi Burmom, ali imamo one koji se bave Makedonijom ili Crnom Gorom ili evropskim integracijama, odnosno zonom evropskih integracija. Veći problem su političari i ne samo političari, da budemo pošteni, naš geopolitički kontekst gde se nalazimo. Znamo mi mnogo toga što ne smemo da uradimo. Evo, spomenuo sam slučaj Crne Gore. Sigurno svi u političkom vrhu i političkim strukturama ove zemlje znaju kakvom položaju je naš narod u Crnoj Gori, da je izložen grubim pritiscima, da imamo režim koji se ponaša na način koji mnogo čemu podsjeća na ono što se dešavalo u NDH, samo se tamo Srbi ne ubijaju, a se duhovno zatiru. Duhovno se zatiru i Srbija ćuti. Srbija ćuti verovatno od straha od Brisela, od straha zbog činjenice pritisaka. Znate, koga jednom zmija ujede, plaši se i žabe. I drugo, imamo problem i sa političkom elitom koja suviše računa na podršku Zapada. Nekako u dva slučaja se pokazalo da Zapad ovde meša karte. Slušanje Milošević, slušanje Koštunica. Posle toga političari su izveli zaključak, ne treba se svađati previše sa Zapadom jer onda će aktivirati svoj ideološki aparat. NGO sektor, medije i rušiće nas, doveće nekog drugog. I onda i od tog straha za sopstvene fotelje mnogo toga ustežu se da urade.
Gospodine Petroviću, šta vi mislite? Kakva je uloga elite kulture i kolika je uloga elite i kulture u pridobivanju saveznika kada je reč o Srbiji?
Znate kako, moje mišljenje da je Srbija i srpsko društvo lišeno jedne suverenosti. Ja sam upravo sad sreo jednog mladog kolegu koji je, mislim, magistar i koji u svečanom modelu ide na RTS da govori o nekoj temi, a ja koji imam tri knjige u inostranstvu objavljene, uključujući i Nemačku, Italiju i naravno Ruska akademija mi je objavila, imam najviše završenih fakulteta, najviše magistratura, najviše doktorata, najviše objavljenih knjiga. 80% sve produkcije mog instituta u zadnjih 7 godina sam ja obradio. Sve odnose, možda u istoriji gledano, sa Rumunijom, sa Rusijom, sa Francuskom, sa Italijom sam ja autor. Mislim, izvinjavam se, ali to je stvarno. Kakav je moja pozicija?
Evo,
jedva
vi ste
dišem, pa vi ste me ovde pozvali, jer ja jedva dišem. Mogućnost da ja dođem na neku od bilu kojih sa nacionalnom frekvencijom se graniči, što kaže Dučić, da pronađete u svom vrtu nalazište petroleuma. Dakle, vrlo male mogućnosti. Mi se nalazimo po jednom vrstom okupacije meke od najnenaklonjenijih nama sila, gde je kolateralna šteta široke slojevi naroda, koji su dole u podpalublju država i njeni interesi, a gore su se ugradili ta ista žabokrečina, ista je kadrovska grupa političara. Znate, Vučić, Dačić, ti političari, oni su tu četvrt veka, samo što su se promenili za 360 stepeni. A sad jedino sad tu nije logično. Nije logično da od 2008. kada dolazi do radikalne promene u međunarodnim odnosima, mislim da kolega Anđelković to nije dovoljno akcentirao, a sve drugo što je rekao se slažemo. Sve drugo je rekao, samo nije dovoljno podvukao ipak te promene koje postoje. Pre svega promena u svetskoj ekonomiji, ta kriza koja je pospešila multipolarizam, od ruske pobede na Kavkazu i tako dalje, što bi rekli da Amerika još uvek ima moći da pokrene krize u različitim delovima sveta, ali nema više snage da ih realizuje kako je ona zamislila s aspekta tvrde moći ukrajinska i sirijska kriza, s aspekta meke Snowden, Wikileaks i tako dalje. I onda tako ponašanje naše političke elite na vlasti u zemlji sa suženim suverenitetom, gde nema demokratičnosti medija, mislim, budemo realni, i mnogi drugi stvari, onda nije racionalno, ono se ne graniči sa interesima naroda. Jer ako je gospodin Koštunica, o kome možemo misliti ovo ili ono, imao manevra da se suprotstavi 2006. 7. oko Kosova i drugih pitanja, tada kada je svet i de jure bio monocentričan, kada je Amerika imala moći da diktira mnoge stvari, mislim da to nije korektno prema širokim masama stanovništva sada, kada se bitno promenila situacija, kada jedan Orban iz Evropske unije sarađuje sa Rusijom i otkazuje ovu podršku Briselu po mnogim pitanjima, ili kada Grčka ima pravo na referendum, ili čak de Dodik u daleko težim okolnostima, koji je bio nekoliko minuta sad s nama u emisiji, po mnogo težim okolnostima se mnogo bolje drži. I to je jedan komparativan model da se vidi da je politička elita na vlasti dobrim delom, i tu bi se složio sa kolegom Anđelkovićem, više zaokupljena stranačkim, svojnim i individualnim interesima, niti osjećajem za široke mase stanovništva koje objektivno pate, one su apolitizovane i one putem medija nisu dobro obaveštene i ljudi osete suptilno da nešto nije u redu i vidite u njihovom izražavanju ipak ima manje racionalnosti, ali se osjeća duboka frustracija.
Svet sa Sputnikom.
Upravo pozicije Republike Srpske i pritiscima i manipulacijama velikih na male zemlje govori predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi smo uvjereni da postoje loše namjere Zapada prema onome što jeste pozicija srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i pogotovo organizacionoj tvorevini koja zove Republika Srpska. I mislimo da očekivati tapšanjem po ramenima i servilnošću da ćete umoliti takve neumoljive kroz istoriju i ljude i političke elite je potpuno pogrešno. Mislim da ovde mora da bude i ono što mi promovišemo jeste politička istrajna borba u skladu s Ustavom, zakon za svoje pravo. I neprihvatanje nikakvih nametnutih rješenja da su trajna, bez obzira koliko su jednom trenutku bila rezultat sile i naši. 20 godina nakon Daytona tamo postoji neki visoki predstavnik koji se umrtvi, oživljava i pokušava da nameće ili da je najavljuje namećen šireći strah. Zna se dobro da bez otvaranja demokratskog dijaloga o svim otvorenim pitanjima iz prošlosti ne možete da dođete do rješenja i rješenje u Bosni može da bude samo unutar bosansko i ne može da bude nikada nametnut. Dayton i ta struktura je uspostavila politički sistem koji omogućuje da je dijalog. Međutim, najčešće čujemo sada da on sam govori da je Dayton zaustavio mir. On nije bio vojni pakt, nije bio politički ugovor između strana i u tom pogledu apsolutno je jasno da se pokušava istrajati na onome što su bili ciljevi, politički ciljevi Alije Izetbegovića u Bosni. A to je da se napravi centralna struktura u kojoj bi vjerovatno ostale ljušture kakva bi bila teritorijalna politička organizacija Republika Srpska ili federacija, samo da se ne kaže da je Dayton mrtav. Ali u suštinu, sva suština bi se prenijela na nivo BH koji nije ni predviđen Daytonu da bude država.
Bio to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A mi nastavljamo razgovor u studiju. Da li je koncept neutralnosti dobar ili poguban u pridobijanju saveznika u ovom trenutku? Gospodine Anđelkoviću.
Mislim da je za Srbiju koncept neutralnosti sada jedini realan koncept, ali je problem što mi nemamo pravu neutralnost. Znate, kod nas je priča o neutralnosti, a ona je rudimentarna. Neutralnost, da bi uistinski to bila, mora biti proglašena kroz ustav, na neki način ozvaničena. Nije dovoljna skupštinska deklaracija. Drugo, osim tog unutrašnjeg aspekta neutralnosti, potreban je spoljni. Priznanje te neutralnosti. U novije vreme imamo slučaj Turkmenije koja je proglasila neutralnost i potom tražila potvrdu te neutralnosti od Ujedinjenih nacija. Istorijski Austrija ima potvrđenu neutralnost od strane velikih sila kao i Švajcarska. Znači Srbija treba da ide putem neutralnosti i treba da zaokruži tu neutralnost. Mi smo nekako deklarativno to uradili i stali smo. Verovatno zato što dobro znamo da mnogi na zapadu kad kažu integracije ne misle samo evropske, nego misle i atlantske i pod Srbijom Srbiju vide kao potencijalnog člana NATO pakta, gledaju samo priliku da počnu da nas lome i pritiskaju, da mi polako odustanemo od tog koncepta koji je tek deklarativan. Kad bi on bio utemeljen u Ustavu, međunarodno priznat, onda bi svaka priča o potencijalnom ulasku u NATO bila završena. Zato ja mislim da Srbija što pre treba da ide na referendum, da se građani izjasne da li žele neutralnost ili ne, i ako žele neutralnost, onda Srbija tu neutralnost treba da ugradi u Ustav pa da traži međunarodno priznanje.
Vaš komentar, gospodine.
Sve što je rekao kolega Anđelković, ja se slažem u ovom slučaju, tako da ne bi uzimao vreme, dodao bih samo jednu rečenicu, da mi se čini da je vrlo mali deo građana za NATO, možda ni 15% približno.
Da li naš put u Evropsku uniju zavisi od nas, naših ustupaka, naših reformi, poniznosti, poslušnosti ili pre svega od interesa velikih i moćnih?
Naš put u Evropsku uniju, ja mislim da je ćorsokak. Naprosto da Evropska unija o kojoj mi danas pričamo, to je unija iz prošlosti. Mi nekako kad pričamo o Evropskoj uniji, pre svega vidimo ekonomsku dobrobit. Mislimo, neko će nam nešto dati. Ali pogledajte, da li je Bugarska nešto dobila? Nije. Znači, mi imamo u glavi viziju Evropske unije iz 98. ili 2001. i slučaj Češke ili Slovačke, a nama to, nažalost, nije namenjeno. Nama je namenjena prazna priča ili ulazak u uniju koja je već toliko sterilna i nemoćna da ništa ne daje svojim perifernim članicama.
Dobro, mi to samo prihvatamo, očigledno.
Pa je. Mi, znate, naša politička elita, ja sam rekao, uplašena je. Ja mislim da ona u velikoj meri je uplašena, i tu je upravo kolega Petrović, prošlošću. Videla je moć Zapada, ali nekako ne shvata dinamiku u međunarodnim odnosima da taj Zapad ne može da nam uradi danas ono što je uradio, na primjer, Koštunici 2008. Koštunica je direktno slomljena. progonjen. To je bila unutrašnja agresija, kampanja zapadnih medija i nevladinog sektora radi rušenja Koštunice. Nebitan je kakav je Koštunica, ali on je rušen, kao što je nekad rušen i Milošević. Znači, 99. su razbombardovali, već 2005. nisu mogli. 2008. su rušili Koštunicu putem unutrašnje agresije. Sad ne mogu to da rade, ali naša politička elita robuje prošlosti, uplašene. I to je jedan od razloga što ponaša se u velikoj meri paralisano. I, a drugo, znate, moramo još jednu stvar objektivno da pogledamo, da sagledamo. Mi od 2000. godine smo vodili potpuno pogrešnu ekonomsku međunarodnu politiku. Jednostrano smo se vezivali za Zapad. Uništili smo svoj bankarski sektor, prepustili smo ga Zapadu. Sve što je valjalo u ovoj zemlji preuzele su zapadne kompanije. Nije lako danas se ni okrenuti od onoga ko vas je doveo sistematski u stanje neokolonijalne zavisnosti. Tako da su sve to neki otežavajući faktori kad pričamo o odnosu prema Evropskoj uniji, ali generalno gledano odgovor je vrlo prost. Da, oni od nas očekuju beskrajne ustupke da bi nam dopustili da se pokrenemo malo na toj putanji ka Evropskoj uniji, a pri tome na kraju tog puta je veliko ništa.
Znači, naš put u Evropsku uniju zavisi od interesa velikih i moćnih.
Da, sve što je rekao se svaža. Mi sam mu dodao da Srbija ima, i to važi uimerno za većinu istočnoevropskih zemalja, Srbija ima dva dodatna faktora da se zamisli na tom putu. Prvi faktor je specijalni trgovinski sporazum koji ima sa Rusijom i koji bi de jure bio oduzet. I drugo je pitanje Kosova i Metohije, koje se vrlo očigledno postavlja u tom pravcu.
A da li su odnosi sa susedima takođe posledica poteza velikih sila? Kad su u pitanju mali,
imamo tradicionalnu geopolitiku koja je dosta povoljna ovde na Balkanu. Dakle, imamo apriorno dosta dobre odnose sa Slovačkom, to je još od male Antante vuče, dakle, sa Češkom, sad više sa Slovačkom, koji je geopolitički bliža, ali naravno i sa Češkom. Onda imamo sa Rumunijom. Ja sam objavio, imao sam čast da objavim knjigu sa, nažalost, umro je od nedavno, baš dok smo radili knjigu, profesor Ticošev. Ona je objavljena u Sarbikenu u Nemačkoj na engleskom jeziku, srpsko-rumunski odnosi. Imamo izvanredne odnose sa Rumunijom. To, naravno, sad ima nekih zapleta tu i tamo, ali oni su u principu istorijski dobri. Imamo sa Grčkom izvanredne odnose, onda srpsko okruženje, to su Republika Srpska i Crna Gora. Sa Makedonijom imamo odlične odnose, sa Bugarskom smo popravili odnose kakvi su bili u nekoliko navrata, smo s njima ratovali, sve to duga priča, dakle je do toga došlo, tako da mi u principu nemamo tako loše odnose na Balkanu. Sa Mađarskom imamo korektne odnose, takvi kakvi jesu. Mi sad imamo nešto lošije odnose objektivno sa albanskim faktorom i sa hrvatskim faktorom, mada i sa hrvatskim faktorom, za razliku od albanskog, možda se trguje. Recimo, Zagreb i Beograd imaju konsenzus interesa da ne bi trebalo da postoji unitarna pomuslimanska Bosna i Hercegovina. Dakle, za dobre političare, ovo je jedan prostor gde može da se deluje. Imamo u Francuskoj tradicionalno zaštitnika. Italija, imamo vrlo korektne odnose sa Italijom. Ajde da se ne hvalimo, objavio sam u Rijskoj geopolitici na italijanskom jeziku, srpsko-italijanskim odnosima.
Da.
Da, to je tačno, to je taj halo sistem, ali mi imamo, recimo, Italija ima određenu rivalitet prema Hrvatskoj. Da ne govorimo još da je to bilo u Drugom svjetskom ratu, da su oni pomagali, spasavali genocid i tako dalje. Dakle, mi imamo prostora za rad. Nijedna zemlja, sem izuzetnih prijatelja, i tu bi izdvojili Rusiju, Grčku i tako dalje, koji su nam do kraja naklonjeni, a gotovo da nema zemalja koje su nam do kraja nenaklonjene, možda albanskog faktora i nisam siguran baš Hrvatske do kraja. Dakle, ima prostora za rad. Mi moramo, moj savjet u jednoj rečenici, moramo da otvorimo medije, moramo da pozovemo elitu. Ja sam bio prisutan na promociji ovog zbornika o promeni ekonomskog kursa, gde gospodin Kostić, kao uz akademika Ocića, izvanredno kritički govorio, to je bilo pre mesec dana, da treba da se napusti neoliberalan model. Ovo je za mene šok što on izjavio u vezi Kosova, ali on je na kraju i lekar. Dakle, mi moramo da imamo dijalog, nećemo se uvek oko svega složiti, moraju da se otvore institucije, moraju da se otvore mediji, i vaša kuća je jedan divan primer davanja prostora za različita mišljenja.
I jedno pitanje koje nam je stiglo, zašto nezavisni intelektualni krugovi i patriotske provincijencije ne smeju javnosti i vladi temu Kosova i Metohije ne nameću kao ključnu za nacionalnu bezbednost u narednim decenijima i ne vrše konkretnim predlozima stalan pritisak na vladu da preduzima odgovornije poteze u svojoj politici? Sad ja pretpostavljam da je pitanje za vas, gospodine Đelković, gospodine.
Zašto se elita učutala?
Mi živimo u doba kada su intelektualci izgubili značaj. Znate, to nije samo kod nas u svetu. Pogledajte, nije samo kod nas slučaj, to je i u svetu. Pogledajte pre 50-60 godina velika intelektualna imena koja su se slušala, osluškivala, njihov glas je nešto značio. Danas, u doba realitija, u doba jeftine zabave, potpuno je skrenuta pažnja većine. I tad većina verovatno nije čitala intelektualcija tog doba koji su bili značajni, na primjer Slobodan Jovanović u svoje vreme je bio cenjen, ali sigurno nije čitan bio od većine Srba, ali njegovo ime je bilo nešto. Danas mediji stvaraju od imena raznih ljudi koji učestvuju u raznim show emisijama ispod svakog nivoa zvezde, nekoga ljude o kojima se čita, koji postaju mnogima ideal. I u takvim okolnostima, znate, ja mislim sam pojam elite je obesmišljen. Od tuda i da je elita mnogo glasnija, ona ne bi mnogo toga postigla.
A koji je autoritet danas u našem društvu?
Nažalost, mi smo danas, a i ne samo mi, u velikoj meri postali društvo bez autoriteta. Mi smo, mnogi na zapadu danas govore o postdemokratiji. Demokratija podrazumeva politički misleći jedan veliki deo društva koji učestvuje u dešavanjima, razmišlja, analizira. Kod nas je taj deo društva vrlo mali, uglavnom je skoncentrisan na tom patriotskom delu, ali je mali. Većina je utonula u to blato realitija i moderne zabave i razmišlja o pukoj egzistenciji i to, kao što kažem, nije samo naš slučaj, nažalost.
Pa, znate šta, znači, sužena nam je suverenost i ne nagrađuju se oni potezi koji su patriotski. Oni se ne nagrađuju, ne dobijaju satisfakciju, naprotiv dobijaju jednostavno taj deo kompradorske elite, dakle, koji je apriorno okrenut nama nenaklonjenim silama Sjedinjenih Američkih Država i Velikoj Britaniji, u manjoj meri Nemačkoj. Dakle, ponavljam, Francuska nam je tradicionalno naklonjena, koliko god je ona samostalna, tu se vidi dah Francuske, a sa Nemačkom se možemo cenkati. Jako je teško, kao što je teško rešiti kvadraturu kruga, kako s Amerikancima i Englezima da nađemo neki modus dogovora, to je jako, jako teško i to bi bilo mogla da bude posebna tema. Ne treba izbjegavati sukobe, ali kažem, tu je mali prostor. I mislim da se taj kompradorski deo elite, koji je manjinski brojčano, on je stimulisan kontrolom institucija sistema. Znate, ko to bira direktora Narodne biblioteke Srbije, ko bira direktora, ne znam, ove ili one ustanove ili tih i tih grantova, a mi ostali smo potisnuti. Znate, ja sam, sad ću ispati da se hvalim, ali smogao sam hrabrosti, bio sam u glavnom odboru SNS, jedini čovjek, sam se isprosio ispred Vučića i rekao sam čovjeku, on me lepo saslušao na toj čuvenoj sednici u aprilu 2013. Da li da se prihvati ili ne briselski sporazum, zašto, i dao sam ostavku, a to je značilo da sam ja u zapečku, na sreću niko me baš nije maltretirao, ali sam potpuno izolovan na svaki mogući način i to je jedna poruka i drugima. I drugi kažu, čekaj, kad ovaj čovjek sa takvim rezultatima, nema ga nigde, jedva diše, jedva drži tu platu egzistenciju, a ovaj, šta mi da radimo? I to je jedan element pritiska na ovo društvo, ali pritisak za kontra dolazi iznutra, ne od te umorne elite. Narod je nezadovoljan, narod je doveden do egzistencijalnog minimuma, dolazi do nezadovoljstva i sada je trenutak da ta patriotska elita, ja vam tvrdim da je ona većinska, najveći deo ljudi među intelektualcima, među biznismenima ćuti, gleda svoja posla, ali kad vide, a ovo gledajte sad u Crnoj Gori, da se isprsila grupa ljudi koja ide na one kornjače, oni tamo i ovih udaraju pernikom, znači neko mora da krene, neko mora da pokrene. Ja mislim da se to u Srbiji malo sporije, ali se ipak dešava, trenutak je kucnuo i to će pozitivno delovati i na vlast, jer će vlast pod pritiskom patriotske opozicije da umekša svoje ustupke velikim silama, ali mislim da je trajno rešenje promena vlasti.
Na kraju, nažalost, ove emisije, samo kratak odgovor molim o logici: ako ne možeš da pobediš jačeg, pridruži mu se. I koliko nas je u istoriji koštalo suprotstavljanje velikim?
Znate, ta logika nije loša ako vam jači nešto nudi. Naprimer, 27. marta Srbi su napravili veliku grešku, po mom mišljenju. Nije trebalo srljati u sukob jer ništa u tom sukobu nismo mogli da uradimo, postradali smo, a nudio nam se aranžman koji nam je omogućavao da opstanemo. Danas je totalno druga situacija. Danas Zapad, ono naše okruženje evroatlantsko, nam ništa ne nudi. Objektivno, oni nam otimaju Kosovo, gledaju da nam unište Republiku Srpsku, progovaraju sve manje stidljivo o većoj autonomiji Vojvodine, pa i autonomiji Raške oblasti ili Juga Srbije. I da hoćemo se priključimo nekome ko hoće da vas uništi, to nema nikakvog smisla.
Potpuno se slažem, meni je drago, mi smo višegodišnji i napisali smo jednu knjigu pre 10 godina o Zakavkazju i mi imamo gotovo podudarne stavove oko ovih stvari, malo se razlikujemo u odnosu prema dnevnoj politici. I samo bih dodao, evo primjer Crne Gore. Vidite, oni kreću u ovom trenutku da urade dva ekstremna poteza. Treći ekstremni ne postoji, ne može da se izmisli. Jedan je da se oduzmu ingerencije Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koju ona objektivno ima kao verska organizacija putem izmene zakona o verskim zajednicama, i drugo je da se Crna Gora uvuče u NATO bez referenduma. Pazite, to su dva poteza posle kojih ona gubi bilo kakvu svoj subjektivitet, da se ne pozivamo da Crna Gora potpuno zavisi od ostatka srpskog okruženja, jer ona ima samo veličinu teritorije Luksemburga ispod 500 metara nadmorske visine. Ne može da prehrani stanovništvo, nema obradili površina, luka, bar, zavisi samo od srpskog okruženja Republike Srpske i Srbije. Odatle dolaze turisti. Pruga Beograd, bar, takođe zavisi odatle. Dakle, ona upućena na ostalo srpske zemlje. Albanaca u Albaniji, Zapadnoj Makedoniji i Kosovu ima 5,5 miliona, a pravoslavnog življa u Crnoj Gori samo 450 hiljada, koje je Đukanović podelio na Srbe, Montenegrine, Srbe, Crnogorce, na različite grupacije. I vidite kako divno crnogorska opozicija to leči. Ujedinili su se i gospodin Medojević, koji pripada crnogorskoj i mekšoj grupaciji, i mekše srpske stranke. Oni su napravili jednu koaliciju i iz nebuha su u ključnom trenutku zadali jedan zaplet koji sigurno može da provrti karte i u najgoroj varijanti, a za to se recimo zalaže gospodin Medojević, da postoji referendum oko ulaska u NATO, ali u krajnje demokratskim uslovima. Dakle, čak i kada bi najmanje najmekši elementi te opozicije dobili mogućnost da sutra formiraju vladu, one bi doneli 10 puta povoljnije za opšte interese i demokratiju dole. Dakle, trebamo se boriti, to radi Dodik, to radi demokratska opozicija, ova demokratski front u Crnoj Gori, imaju ovde snaga, trebamo da se dignemo, ništa nećemo dobiti servirano, i ovo je jedan apel za našu elitu i za obične građane, da samo zajedno daljom politizacijom širih masa, demokratizacijom, možemo naći najmanje loša rešenja.
Da li je kapitulanski pitati za cenu kada je u pitanju konflikt sa velikim jačim?
Imate smisao života. Hese je napisao 5 knjiga svakih 10 godina svog života, od 20. do 70. godine, od Sidarte, Stepskog Vuka, Demijana, Narcisi Zlatovosti, i svuda je razmatrao istu temu, smisao života. Oni ljudi kojima je smisao života da mi ćemo svi umreti, reko će umreti ranije neko kasnije, i onda se postavlja pitanje da li je dobro gmizati i da li je dobro pokušati. Možda je dobro da se podelimo, da jedan deo nas bude malo temperamentni, a da jedan deo bude na vlasti kao knez Miloš i da kaže, eto, kao Dodik, mi bismo teli da damo i severno Kosovo, ali ne da opozicija. Dakle, treba da se zajedno borimo i mislim da nešto možemo da uradimo.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste doktora Dragana Petrovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara i istoričara. Hvala lepo.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremili redakcije Radija Novosti i Radija Sputnika. Adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu. Pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić. Vaši domaćini bili su Ljena Mentus i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti. Prijatno večer.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.